Από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City, αυτή είναι η συγκέντρωση πρωινού Σαββάτου της 186ης Ερηνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση παρέχεται από την Μορμονική Χορδία του Ταμπερνάκλ. Μέλη και κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία συγκεντρώνονται από όλα τα μέρη του κόσμου για να λάβουν συμβουλή και καθοδήγηση από τους ηγέτες τους της Εκκλησίας. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Για οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος, χωρίς τη γραπτή συνένεση, απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Dieter Uchtdorf, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτήν τη συγκέντρωση. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην πρώτη συγκέντρωση Σαββάτου της 186ης Ερηνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Και απευθύνουμε ένα θερμό καλωσόρισμα σε μέλη και φίλους που συμμετέχουν στη συνέλευση σε όλο τον κόσμο. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον είναι μια ωραία, όμορφη, ανοιξιάτικη μέρα εδώ στη Salt Lake City. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Αναγνωρίζουμε και καλωσορίζουμε τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση που παρίστανται καθ' όλη τη διάρκεια της συνελεύσεως. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από τη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ υπό τη διεύθυνση του Μακ Βίλμπεργκ και του Ράιαν Μέρφι με τον Ρίτσαρντ Έλιοτ και τον Άντριου Άνσουορθ στο όργανο. Η χοροδία άρχισε αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το How Wondrous and Great. Και τώρα θα μας χαρίσει το Όλοι εμείς με μια φωνή. Η εναρκτήρια προσευχή θα προσφερθεί στη συνέχεια από την αδελφή Λίντα Μπέρτον, γενική πρόεδρο της ανακουφιστικής εταιρείας, μετά την οποία η χοροδία θα τραγουδήσει το Τόσο που μ' αγαπάς.
Αγαπητέ μας Πατέρας Ουρανός, χαιρόμαστε να είμαστε εδώ αυτό το πρωινό. Σε αγαπάμε, αγαπάμε τον Υιό Σου. Σε ευχαριστούμε για την εξηλαιωσή Του και την ανάστασή Του που μας δίνει ελπίδα. για να γιορτάσουμε την ζωή Του.
Prophets, seers, and revelators, and ask a particular blessing on our beloved prophet, Thomas S. Monson. Please give him the strength that he needs.
Σας παρακαλούμε να μας δώσει την δύναμη που χρειάζεται.
That we will be better as we strive to move along the covenant path that leads back to Thee. Please help us. To feel of thy spirit that will be taught.
Σε παρακαλούμε να μας βοηθήσει να νιώσουμε το πνεύμα. Προσευχόμαστε για το πνεύμα να είναι πάνω σε τόσο που θα είναι εδώ απόψε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Τώρα θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρόεδρο Χένρι Άιρινγκ, πρώτο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία. Θα ακολουθήσει η αδελφή Μέρι Ντούρχαμ, δεύτερη σύμβουλο στη Γενική Προεδρία Προκαταρκτικής. Ο πρεσβύτερος Ντόναλντ Χόλστρομ της Προεδρίας του 70 κοντά, κατόπιν θα απευθυνθεί προς εμάς.
My beloved brothers and sisters.
Αγαπημένοι αδελφοί και αδελφές μου, σας καλωσορίζω στην 186η Αρινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Αγαλλιώ που είμαι μαζί σας και σας καλωσορίζω θερμώς εκ μέρους
I am grateful.
Είμαι ευγνώμων ότι που ήρθατε στη συνέλευση για να αισθανθείτε την έμπνευση που έχουμε από τους ουρανούς και να αισθανθείτε κοντύτερα στον επουράνιο Πατέρα μας και στον Ιησού Χριστό, στον Κύριο Ιησού Χριστό. Συγκεντρωθήκαμε σε αυτή την, σε, από όλο τον κόσμο, σε αυτή την συγκέντρωση εκατομμύρια πιστών του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι, οι οποίοι είναι κάτω από διαθήκες και όλοι τον θαυμάζουμε και τον υπηρετούμε. Με τα θαύματα της μοντέρνας τεχνολογίας, ο διαχωρισμός του χρόνου και της τεράστιας απόστασης εξαφανίζεται. Συγκεντρωνόμαστε σαν να είμαστε όλοι μαζί σε μια μεγάλη αίθουσα. Όμως πιο σημαντικό από τη συνάθρησή μας είναι σε τίνος το όνομα το κάνουμε. Ο Κύριος υποσχέθηκε ότι ακόμα και με τον μεγάλο αριθμό των μαθητών του επάνω στη γη σήμερα θα ήταν κοντά στον καθένα μας. Είπε στη μικρή ομάδα των μαθητών του το 1829, «Αληθινά, αληθινά σας λέω, όπου είναι δύο ή τρεις συγκεντρωμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ ανάμεσά τους, ακριβώς έτσι είμαι ανάμεσά σας». Τώρα είμαστε περισσότεροι από δύο ή τρεις και είμαστε πλήθος των μαθητών του συγκεντρωμένοι σε αυτή τη συνέλευση. Και όμως και όπως υπάρχει υπόσχεση, ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Επειδή Εκείνος είναι αναισθημένο και ένδοξον, δεν είναι σωματικός παντού όπου συγκεντρώνονται οι Άγιοι. Όμως με τη δύναμη του Πνεύματος μπορούμε να νιώσουμε ότι είναι εδώ μαζί σας σήμερα. Πού και πότε νιώθουμε την εγκύτητα του Σωτήρος εξαρτάται από τον καθένα μας. Έδωσε αυτές τις οδηγίες. Και πάλι, αληθινά σας λέω, φίλοι μου, αφήνω αυτά τα λόγια σε εσάς να τα συλλογιστείτε μέσα στην καρδιά σας μαζί με αυτή την εντολή την οποία σας δίνω, ότι να με επικαλείστε ενώ είμαι κοντά. Πλησιάστε κοντά μου και εγώ θα πλησιάσω κοντά σας. Να με αναζητάτε επίμονα και θα με βρείτε. Ζητήστε και θα λάβετε. Χτυπήστε και θα σας ανοιχθεί. Γνωρίζω τουλάχιστον δύο ανθρώπους που ακούν σήμερα, οι οποίοι θέλουν αυτή την ευλογία με όλη τους την καρδιά. Θα προσπαθήσουν ενθέρμως να πλησιάσουν τον Κύριο κατά τη διάρκεια αυτής της συνελεύσεως. Ο καθένας τους μου έγραψε, τα γράμματά τους έφθαναν στο γραφείο μου την ίδια εβδομάδα, παρακαλώντας για το ίδιο είδος βοήθειας. Αμφότεροι είναι νεοφώτιοι στην Εκκλησία και έχουν κατά το παρελθόν λάβει ξεκάθαρη μαρτυρία για την αγάπη του Θεού Πατέρα και του Υιού του Ιησού Χριστού, του Σωτήρας, του Σωτήρου του κόσμου. Γνώριζαν ότι ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ οργάνωσε την Εκκλησία με άμεση αποκάλυψη από το Θεό και ότι τα κλειδιά της Άγιας Ιεροσύνης αποκαταστάθησαν. Καθένας τους ένιωσε τη μαρτυρία ότι τα κλειδιά είναι στην κατάλληλη θέση στην Εκκλησία σήμερα. Έδωσαν αυτή την επίσημη μαρτυρία σε μένα γραπτός. Ωστόσο, αμφότεροι ένιωσαν λύπη που τα αισθήματα αγάπης για τον Κύριο και την αγάπη του για εκείνους μειωνόταν. Αμφότεροι ήθελαν με πλήρη καρδιά να τους βοηθήσω να επανακτήσουν τη χαρά και το αίσθημα να τους αγαπούν που το είχαν καθώς ήλθαν στη Βασιλεία του Θεού. Αμφότεροι εξέφρασαν φόβο ότι αν δεν μπορούσαν να επανακτήσουν πλήρως εκείνα τα αισθήματα αγάπης για τον Σωτήρα και την Εκκλησία του, οι δοκιμασίες και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν τελικώς θα υπερνικούσαν την πίστη τους. Δεν είναι μόνοι τους στην ανησυχία τους, ούτε είναι κάτι το καινούριο η δοκιμασία τους. Κατά τη διάρκεια της θνητής διακονίας, ο Σωτήρας μας έδωσε την παραβολή του σπόρου και του σπορέα. Ο σπόρος ήταν ο λόγος του Θεού. Ο σπορέας ήταν ο Κύριος. Η επιβεβαίωση του, επιβίωση του σπόρου και η ανάπτυξή του εξαρτάται από την κατάσταση του εδάφους. Θυμάστε τα λόγια του. Και ενώ έσπερνε, άλλα μεν έπεσαν κοντά στο δρόμο και ήρθαν τα πουλιά του ουρανού και τα κατέφαγαν. Άλλα όμως έπεσαν πάνω στα πετρώδη μέρη όπου δεν είχαν χώμα και αμέσως φύτρωσαν επειδή δεν είχαν βάθος γης. Και όταν ανέτειλε ο ήλιος κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζα ξεράθηκαν. και άλλα έπεσαν επάνω στα αγκάθια και τα αγκάθια μεγάλωσαν και τα κατέπνιξαν. Άλλα όμως έπεσαν επάνω σε καλή γη και έδιναν καρπό. Το ένα 100, το άλλο 60 και το άλλο 30. Αυτός που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Και πάλι ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. Το χώμα είναι η καρδιά του ατόμου που λαμβάνει το σπόρο. Όλοι μας έχουμε πολλά κοινά με τους υπέροχους ανθρώπους που μου έγραψαν για βοήθεια και καθησύχαση. Όλοι είχαμε σπόρους ή τον Λόγο του Θεού φυτεμένους στην καρδιά μας κάποτε. Για κάποιους ήταν στην παιδική ηλικία όταν οι γονείς μας μας προσκάλεσαν να βαφτιστούμε και να επικυρωθούμε από άτομα με εξουσία. Άλλοι από εμάς δεχθήκαμε από κεκλειμένους υπηρέτες του Θεού. Καθένας ένιωθε ότι ο σπόρος ήταν καλός, ακόμα και όταν ένιωσε το φούσκωμα στην καρδιά μας και βιώσαμε αγαλίαση καθώς η καρδιά και ο νους μας φαινόταν αν διευρύνεται. Όλων μας δοκιμάστηκε η πίστη από πολύτιμες ευλογίες που καθυστέρησαν φαύλες επιθέσεις αυτών που ήθελαν να καταστρέψουν την πίστη μας, πειρασμούς να αμαρτήσουμε και ιδιωτελή συμφέροντα που μείωσαν τις προσπάθειές μας να καλλιεργήσουμε και να απαλύνουμε τα πνευματικά βάθη της καρδιάς μας. Όσοι είναι τεθλιμμένοι από την απώλεια της χαράς που είχαν κάποτε, είναι ευλογημένοι. Κάποιοι δεν βλέπουν το μαρασμό της πίστεως μέσα τους. Ο Σατανάς είναι έξυπνος. Λέει σε όσους θέλει να είναι δυστυχισμένοι και η αγαλίαση που κάποτε ένιωθαν ήταν παιδική αυταπάτη. Σήμερα το μήνυμά μου προς όλους εμάς είναι ότι θα υπάρξει μια πολύτιμη ευκαιρία τις επόμενες μέρες να επιλέξουμε να απαλύνουμε την καρδιά μας και να λάβουμε και να καλλιεργήσουμε το σπόρο. Ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού και θα ξεχυθεί επάνω σε όλους μας που ακούμε, παρακολουθούμε και διαβάζουμε τα τεκτενόμενα αυτής συνελεύσεως. Η μουσική, οι ομιλίες και οι μαρτυρίες έχουν προετοιμαστεί από υπηρέτες του Θεού, οι οποίοι έχουν επιδιώξει επιμελώς το Άγιο Πνεύμα να τους καθοδηγήσει στην προετοιμασία τους. Έχουν προσευχηθεί περισσότερο και πιο ταπεινά καθώς έχουν πλησιάσει οι μέρες της συνελεύσεως. Έχουν προσευχηθεί για να έχουν τη δύναμη να σας παροτρύνουν να κάνετε τις επιλογές που θα δημιουργήσουν στην καρδιά σας ένα πιο γόνιμο έδαφος για να μεγαλώσει ο καλός λόγος του Θεού και να είναι καρποφόρος. Αν ακούτε με το Πνεύμα, θα βρείτε την καρδιά σας να έχει απαλυνθεί, την πίστη σας ενδυναμωμένη και την ικανότητά σας να αγαπάτε τον Κύριο αυξημένη. Η επιλογή σας να προσεύχεστε με πλήρη πρόθεση καρδιάς θα μεταμορφώσει την εμπειρία σας στη συγκεντρώση συνελεύσεως και κατά τις ημέρες και τους μήνες που θα ακολουθήσουν. Πολλοί από εσάς έχετε ξεκινήσει. Στην αρχή αυτής της συγκέντρωσης κάνατε περισσότερο από το να ακούτε την προσευχή. Προσθέσατε την πίστη σας στην έκκληση ότι θα απολαύσουμε την ευλογία να εκχυθεί το Άγιο Πνεύμα πάνω μας. Καθώς προσθέσαμε τη σιωπηλή ηκεσία σας στο όνομα του Ιησού Χριστού, τον πλησιάσατε. Αυτή είναι η συνέλευσή του. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να φέρει τις ευλογίες που επιθυμεί για μας ο Κύριος. Με την αγάπη Του για εμάς έχει υποσχεθεί ότι μπορούμε να αισθανθούμε ότι και οτιδήποτε πούνονται εμπνέονται από το Άγιο Πνεύμα θα αποτελεί Άγια Γραφή. Θα είναι το θέλημα του Κυρίου, θα είναι η σκέψη του Κυρίου, θα είναι ο λόγος του Κυρίου, θα είναι η φωνή του Κυρίου και η δύναμη του Θεού προς σωτηρία. Ιδέστε, αυτή είναι η υπόσχεση του Κυρίου προς εσάς, ο εσείς δούλοι μου. Γι' αυτό να έχετε θάρρος και μη φοβάστε, γιατί εγώ, ο Κύριος, είμαι μαζί σας και θα σταθώ στο πλευρό σας και θα καταθέτετε μαρτυρία για μένα, τον Ιησού Χριστό, ότι είμαι ο Υιός του ζώντος Θεού, ότι υπήρχα, ότι υπάρχω και ότι έρχομαι. Μπορείτε να προσευχηθείτε και να προσθέσετε στην πίστη σας κάθε φορά που ένας υπηρέτης του Θεού πλησιάζει τον άμβονα, ώστε να εκπληρωθεί η υπόσχεση του Κυρίου στο Διδαχή και Διαθήκες, τμήμα 50. Αληθινά σας λέω, αυτός που χειροτονείται από μένα και αποστρέφεται να κηρύττει το λόγο της αλήθειας με τον παράκλητο, με το πνεύμα της αλήθειας, πρέπει άραγε να τον κηρύττει με το πνεύμα της αλήθειας ή με κάποιον άλλο τρόπο. Και αν είναι με κάποιον άλλο τρόπο, δεν είναι από το Θεό. Και πάλι αυτός που λαμβαίνει το λόγο της αλήθειας, το λαβαίνει το πνεύμα της αλήθειας ή με κάποιον άλλο τρόπο. αν είναι με κάποιον άλλο τρόπο, δεν είναι από το Θεό. Πώς γίνεται λοιπόν να μην μπορείτε να καταλαβαίνετε και να ξέρετε ότι αυτός που λαβαίνει το λόγο με το πνεύμα της αλήθειας το λαβαίνει όπως κηρύσσετε με το πνεύμα της αλήθειας. Επομένως, αυτός που κηρύττει και αυτός που λαβαίνει καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον και εξυψώνονται πνευματικά και αγωλιούν και οι δυο μαζί. Μπορείτε να προσευχηθείτε καθώς η χοροδία είναι έτοιμη να τραγουδήσει. Ο διευθυντής της χοροδίας, οι οργανίστες και τα μέλη της χοροδίας έχουν προσευχηθεί και κάνει εξάσκηση με μια προσευχή στην καρδιά τους και με πίστη ότι η μουσική και τα λόγια θα απαλύνουν την καρδιά και θα μεγαλύνουν τη δύναμή τους να οικοδομήσουν την πίστη των άλλων. Θα παίξουν για τον Κύριο σαν να ήταν μπρος του, γνωρίζοντας ότι ο επουράνιος πατέρας μας τους ακούει, όπως σίγουρα ακούει τις προσωπικές προσευχές τους. Μαζί έχουν κοπιάσει με αγάπη για να πραγματοποιήσουν την υπόσχεση του σωτήρου προς την Έμα Σμιθ. Γιατί η ψυχή μου εφραίνεται με το τραγούδι της καρδιάς. Μάλιστα, το τραγούδι του δίκαιου αποτελεί προσευχή προς εμένα και θα εισακουστεί με ευλογία επάνω στο κεφάλι τους. Αν δεν ακούτε μόνο, αλλά επίσης προσεύχεστε καθώς τραγουδούν, οι προσευχές σας και οι προσευχές μου τους θα εισακουστούν με μια ευλογία επάνω στο κεφάλι σας, καθώς και στο δικό τους κεφάλι. Θα νιώσετε την ευλογία της αγάπης και επιδοκιμαστεί ο Σωτήρος. Όλοι όσοι συμπράττουν σε αυτό το εγκόμιο θα νιώσουν την αγάπη τους για εκείνο να μεγαλώνει. Θα μπορούσατε να επιλέξετε να προσευχηθείτε καθώς ένας ομιλητής φτάνει στο τέλος της προσευχής του. Θα προσευχήσετε από μέσα προς τον Πατέρα ώστε το Άγιο Πνεύμα να του δώσει τα λόγια μαρτυρίας που θα ανυψώσουν την καρδιά, τις ελπίδες και την αποφασιστικότητα των ακροατών να θυμούνται πάντα το Σωτήρα και να τηρούν τις εντολές που μας έχει δώσει. Η μαρτυρία δεν θα είναι μια δήλωση κάποιου μηνύματος. Θα είναι μια επιβεβαίωση κάποιας αλήθειας που το πνεύμα μπορεί να μεταφέρει την καρδιά όσων θα προσεύχονται για βοήθεια, για θεία κατεύθυνση και για να λάβουν την αγνή αγάπη του Χριστού. Η αληθινή μαρτυρία θα δοθεί στους ομιλητές. Τα λόγια τους μπορεί να είναι λίγα, αλλά θα μεταφερθούν στην καρδιά του ταπεινού ακροατή, ο οποίος έχει έλθει στη συνέλευση πεινασμένος για τον καλό λόγο του Θεού. Γνωρίζω εκ πείρας τι μπορεί να κάνει η πίστη των καλών ανθρώπων για να φέρει λόγια από το πνεύμα στο τέλος μιας ομιλίας. Περισσότερο από μια φορά κάποιος μου έχει πίστη από τη μαρτυρία μου. Πώς γνωρίζατε τι χρειαζόμουν να ακούσω? Έχω μάθει να μην εκπλήσωμαι όταν δεν μπορώ να θυμηθώ τα λόγια. Είπα τα λόγια μαρτυρίας, αλλά ο Κύριος ήταν εκεί, δίνοντάς τα σε μένα εκείνη τη στιγμή. Η υπόσχεση ότι ο Κύριος θα μας δώσει λόγια κατά τη στιγμή που τα χρειαζόμαστε ισχύει ιδίως για τη μαρτυρία. Ακούστε προσεκτικά τις μαρτυρίες που δίνονται σε αυτή τη συνέλευση. Θα νιώσετε πιο κοντά στον Κύριο. Μπορείτε να διαισθανθείτε ότι πλησιάζω στη στιγμή κατά την οποία θα συνοψίσω το μήνυμα το οποίο έχω προσπαθήσει να μεταδώσω με την αλήθεια και την αλήθεια και τη μαρτυρία. Οι προσευχές σας θα με βοηθήσουν να μου δοθούν τα λόγια μαρτυρίας που μπορεί να βοηθήσουν κάποιον που λαχταρά μια απάντηση στα ερωτήματά του. Σας αφήνω τη βέβαιη μαρτυρία μου ότι ο επουράνιος πατέρας, ο Μέγας Ελοχήμ, μας αγαπά και μας γνωρίζει καθένα μας. Υπό τη διεύθυνσή του, ο Υιός του, η Ιεχωβά ήταν ο Δημιουργός. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Ιησούς από την Ναζαρέτ γεννήθηκε όν ο Υιός του Θεού. Θεράπευσε τους ασθενείς, έδωσε όραση στους τυφλούς και ανέστησε τους νεκρούς. Πλήρωσε το τίμημα για όλες τις αμαρτίες του καθενός από τα τέκνα του επουράνιου πατέρα γεννημένα στην θνητότητα. Έσπασε τα δεσμά του θανάτου για όλους, καθώς ανέστη από τον τάφο εκείνη την πρώτη Κυριακή του Πάσχα. Ζει σήμερα και είναι ο ανεστημένος και ένδοξος Θεός. Αυτή είναι η μόνη αληθινή εκκλησία και εκείνος είναι ο Κύριος ακρογωνίος λίθος της. Ο Τόμας Μόνσον είναι ο προφήτης του σε όλο τον κόσμο. Οι προφήτες και οι απόστολοι που θα ακούσετε σε αυτή τη συνέλευση μιλούν για τον Κύριο. Είναι οι υπηρέτες του, εξουσιοδοτημένοι να ενεργούν για εκείνο. Καθοδηγεί τους υπηρέτες του στον κόσμο. Αυτό το γνωρίζω και καταθέτω μαρτυρία γι' αυτό, στο όνομά Του, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ένας νεαρός πατέρας βυθιζόταν στο νερό. Ο ίδιος, τα παιδιά του και ο πεθερός του είχαν βγει για περίπατο γύρω από τη λίμνη. Τριγύρω τους υπήρχαν μεγαλόπρεπα βουνά καλυμμένα με πεύκα και ο ουρανός ήταν γαλανός, γεμάτος μαλακά λευκά σύννεφα που πρόσθεταν ομορφιά και γαλήνη. Όταν τα παιδιά ζεστάθηκαν και κουράστηκαν, οι δύο άνδρες αποφάσισαν να πάρουν τα παιδιά στην πλάτη τους και να κολυμπήσουν τη σύντομη απόσταση διασχίζοντας τη λίμνη. Φαίνονταν εύκολο, μέχρι τη στιγμή που ο πατέρας άρχισε να αισθάνεται να σύρεται προς τα κάτω και γίνονταν ολοένα πιο βαρύς. Το νερό τον έσπρωχνε στο βυθό της λίμνης και ένα ξέφρενο συνέστημα τον κυρίεψε. Πώς θα κατόρθωνε να παραμείνει στην επιφάνεια μαζί με την πολύτιμη μικρή κόρη του στην πλάτη του? Ο ήχος της φωνής του πνίγηκε στην απόσταση, όπως φώναζε για βοήθεια. Ο πεθερός του ήταν πολύ μακριά για να ακούσει την απελπισμένη έκκληση για βοήθεια. Ένιωσε μόνος και αβοήθητος. Μπορείτε να φανταστείτε να νιώθετε τόσο μόνοι όσο εκείνος ένιωσε. Αν ή μπορεί να γαντζωθείτε από κάπου, να αγωνίζεστε σε κατάσταση απελπισίας και τη ζωή σας και το παιδί σας. Δυστυχώς, όλοι μας βιώνουμε σε κάποιο βαθμό αυτό το συναίσθημα. Όταν είμαστε σε καταστάσεις όπου χρειαζόμαστε απεγνωσμένα να βρούμε βοήθεια, ώστε να επιβιώσουμε και να σώσουμε εκείνους που αγαπάμε. Στα όρια του πανικού συνειδητοποίησε ότι τα μουσκεμένα από το νερό παπούτσια του τον τραβούσαν προς τα κάτω. Προσπαθώντας να επιπλέψει, επιχείρησε να βγάλει τα βαριά παπούτσια του από τα πόδια του. Όμως ήταν κολλημένα σαν βεντούζες. Τα κορδόνια είχαν φουσκώσει από το νερό, σφίγγοντας ακόμα περισσότερο. Στην απελπισία της τελευταίας στιγμής, κατάφερε να βγάλει τα παπούτσια από τα πόδια του και επιτέλους τα παπούτσια έπαψαν να τον σφίγγουν και γρήγορα έπεσαν στον πάτο της λίμνης. Ελεύθερος από το βαρύ φορτίο που τον έσερνε προς τα κάτω, αμέσως κινήθηκε δυνατά μαζί με την κόρη του προς τα πάνω. Τώρα μπορούσε να κολυμπήσει προς τα εμπρός, προς την ασφάλεια στην άλλη πλευρά της λίμνης. Είναι φορές που ίσως όλοι αισθανθούμε ότι πνιγόμαστε. Η ζωή μπορεί να μας κατατροπώνει. Ζούμε σε έναν πολύ βουό και γεμάτο δραστηριότητα κόσμο. Εάν δεν είμαστε προσεκτικοί, τα πράγματα αυτού του κόσμου μπορούν να πνίξουν τα πράγματα του πνεύματος. Πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα αυτού του πατέρα και να ξεφορτωθούμε ένα μέρος από το βάρος του κόσμου που φέρουμε, ώστε να κρατήσουμε το κεφάλι των παιδιών μας και τον δικό μας ανήσυχο νου πάνω από το νερό? Πώς μπορούμε, όπως συμβούλευσε ο Παύλος, να απορρίψουμε κάθε βάρος? Πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας για την ημέρα όπου δεν θα μπορούν πλέον να βασίζονται σε εμάς και στις μαρτυρίες μας όταν κολυμπάνε μόνα τους? Μια απάντηση έρχεται όταν αναγνωρίζουμε αυτήν την ουράνια πηγή δύναμης. Είναι μια πηγή συχνά υποτιμημένη. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά για να αλαφρύνει το φορτίο μας και να καθοδηγήσει τα πολύτιμα παιδιά μας. Αυτή η πηγή είναι η δωρεάν καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Σε ηλικία 8 ετών, τα παιδιά μπορούν να βιώσουν το βάπτισμα. Μαθαίνουν σχετικά και συνάπτουν διαθήκη με τον Θεό. Εκείνοι που τους αγαπούν, τους περιβάλλουν καθώς εμβυθίζονται και βγαίνουν από το βαπτιστήριο με συνέστημα μεγάλης χαράς. Κατόπιν, λαμβάνουν την ανίποτη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Μια δωρεά που θα τους καθοδηγεί διαρκώς καθώς ζουν για εκείνη την ευλογία. Ο πρεσβύτερος David Merner είπε: «Η απλότητα αυτής της επικύρωσης μπορεί να μας κάνει να παραβλέψουμε τη σημασία της. Αυτές οι τέσσερις λέξεις, λάβε το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι μια παθητική δήλωση. Αντίθετα, αποτελούν μια επιταγή ιεροσύνης, μια επιτακτική νοθεσία να ενεργήσουμε και όχι απλώς να ενεργούν άλλοι επάνω σε εμάς». Τα παιδιά έχουν μια φυσική επιθυμία να κάνουν καλό και να είναι καλά. Μπορούμε να αισθανθούμε την αθωότητά τους, την αγνότητά τους. Έχουν επίσης μια μεγάλη ευαισθησία, σαν σιγαλή, σαν άβρα φωνή. Στον Εφή Γάμα 26, ο Σωτήρας μας έδειξε την πνευματική ικανότητα των παιδιών και έγινε ώστε εκτέλεσε διακονία προς τα παιδιά του πλήθους, για το οποίο έγινε λόγος, και τους έλυσε τη γλώσσα τους και είπαν στους πατέρες τους πράγματα σπουδαία και θαυμαστά, ακόμα πιο σπουδαία από αυτά που εκείνος αποκάλυψε στο λαό. Και είδαν και άκουσαν τα παιδιά αυτά. Μάλιστα, ακόμα και τα μωρά άνοιξαν το στόμα τους και προσέφεραν θαυμαστά πράγματα. Πώς μπορούμε εμείς ως γονείς να αυξήσουμε την πνευματική ικανότητα των μικρών μας? Πώς θα διδάσκουμε να ξεφορτωθούν κοσμικές επιρροές και να εμπιστεύονται το πνεύμα όταν δεν είμαστε μαζί τους και είναι μόνο τους στα βαθιά νερά της ζωής τους? Επιτρέψτε μου να σας πω μερικές ιδέες. Πρώτον, μπορούμε να εμπιστεύσουμε την προσοχή των παιδιών μας όταν ακούνε και αισθάνονται το πνεύμα. Ας επιστρέψουμε στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και να δούμε πώς το έκανε ο Ηλί για τον Σαμουήλ. Ο νεαρός Σαμουήλ άκουσε μια φωνή και έδειξε στον Ηλία λέγοντας «Να είμαι εγώ». «Δεν σε κάλεσα», αποκρίθηκε ο Ηλί. Όμως ο Σαμουήλ δεν γνώρισε ακόμα τον Κύριο και ο λόγος του Κυρίου δεν του είχε ακόμα αποκαλυφθεί. Την τρίτη φορά ο Ηλί αντελήφθη ότι ο Κύριος είχε καλέσει τον Σαμουήλ και είπε στον Σαμουήλ να πει «Μίλησε, επειδή ο δούλος σου ακούει». Ο Σαμουήλ άρχισε να αισθάνεται, να αναγνωρίζει και να ακούει τη φωνή του Κυρίου. Όμως αυτό το νεαρό αγόρι δεν άρχισε να καταλαβαίνει, μέχρι ότου ο Ηλί διευκόλυνε αυτήν την αναγνώριση. Και έχοντας διδαχθεί, ο Σαμουήλ μπορούσε να εξοικειωθεί περισσότερο με τη σιγαλή σαν άβρα φωνή. Δεύτερον, μπορούμε να προετοιμάσουμε το σπιτικό και τα παιδιά μας να αισθάνονται την σιγαλή σαν άβρα φωνή. Πολλοί δάσκαλοι ξένων γλωσσών πιστεύουν ότι τα παιδιά μαθαίνουν περισσότερα μια γλώσσα σε πρόγραμματα εμβήθησης, όπου περιτριγυρίζονται από όλους ομιλητές της γλώσσας και πρέπει να την μιλήσουν και τα ίδια. Μαθαίνουν όχι μόνο να λένε λέξεις, αλλά να μιλάνε με εφράδια, ακόμα και να σκέπτονται στην καινούργια γλώσσα. Το καλύτερο περιβάλλον εμβήθησης για πνευματική εκπαίδευση είναι το σπίτι, όπου οι αρχές μπορούν να δημιουργήσουν τη βάση της καθημερινής ζωής και να τα διδάσκεις τα λόγια του Κυρίου με επιμέλεια στα παιδιά σου και θα μιλάς για αυτά όταν κάθεσαι στο σπίτι σου, όταν περπατάς στον δρόμο και όταν πλαγιάζεις και όταν σηκώνεσαι. Εμφυθίσοντας τις οικογένειές μας το πνεύμα, θα κρατήσει τις καρδιές των παιδιών μας ανοιχτές στην επίδρασή του. Τρίτον, μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να καταλάβουν πώς μιλά το Άγιο Πνεύμα σε αυτά. Ο Τζόζεφ Σμιθ δίδαξε, «Εάν εκείνος έλθει σε ένα μικρό παιδί, θα προσαρμοστεί στη γλώσσα και στην ικανότητα ενός μικρού παιδιού». Μια μητέρα ανακάλυψε ότι εφόσον τα παιδιά μαθαίνουν διαφορετικά, μερικά μαθαίνουν οπτικά, ακουστικά, δια της αφής ή μέσω συναισθημάτων. Όσο περισσότερο παρατηρούσε τα παιδιά της, τόσο καταλάβαινε ότι το Άγιο Πνεύμα διδάσκει τα παιδιά της με τους τρόπους που μπορούν να μάθουν καλύτερα. Μια άλλη μητέρα μίλησε για την εμπειρία της όπου βοήθησε τα παιδιά της να μάθουν να αναγνωρίζουν το πνεύμα. Μερικές φορές έγραψε, τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν ότι μια σκέψη που επαναλαμβάνεται, ένα συνέστημα ανακούφισης αφού κλάψουν ή το θυμηθούν κάτι την σωστή ακριβώς στιγμή, είναι όλα τρόποι με τους οποίους επικοινωνεί το Άγιο Πνεύμα μαζί τους. Εξακολουθεί, διδάσκω στα παιδιά μου να επικεντρώνονται σε αυτό το συνέστημα και να ενεργούν επ' αυτού. Το να αισθάνονται και να αναγνωρίζουν το πνεύμα θα φέρει πνευματική ικανότητα στη ζωή των παιδιών μας και η φωνή που αρχίζουν να γνωρίζουν θα γίνει όλο και πιο ξεκάθαρη για αυτά. Θα γίνει όπως είπε ο πρεσβύτερος Ρίτσαρντ Σκοτ. Καθώς αποκτάτε εμπειρία και επιτυχία μέσω της καθοδήγησης από το πνεύμα, η πεποίθησή σας στις παροντρήσεις του που νιώθετε μπορούν να γίνουν πιο βέβαιες από την εξάρτησή σας σε αυτά που βλέπετε ή ακούτε. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε καθώς βλέπουμε τα παιδιά μας να μπαίνουν στα νερά της ζωής, διότι τα έχουμε βοηθήσει να ξεφορτωθούν το εγκόσμιο βάρος. Τα έχουμε διδάξει να ζουν για την καθοδηγητική δωρεά του πνεύματος. Αυτή η δωρεά θα εξακολουθήσει να φωτίζει το βάρος που φέρνουν και να τους οδηγήσει πίσω στο ουράνιο σπιτικό τους, αν ζουν για αυτό και ακολουθούν τις προτροπές του. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν.
Η πιο θεμελιώδης διδαχή περιλαμβάνει την γνώση ότι είμαστε τέκνα του ζώντος Θεού. Γι' αυτό, ένα από τα πιο ιερά ονόματά του είναι Πατέρας, Επουράνιος Πατέρας. Αυτή η διδαχή έχει διδαχθεί ευκρινώς από προφήτες σε όλες τις εποχές. Όταν μπήκε σε πειρασμό από τον Σατανά, ο Μωυσής τον απέκριψε, λέγοντας «Ποιος είσαι εσύ?» Γιατί δες εγώ είμαι ο Υιός του Θεού. Απευθυνόμενος στον Ισραήλ, ο ψαλμωδός διακήρυξε εσείς είστε, γη του υψίστου. Ο Παύλος δίδαξε τους Αθηναίους στον Άριο Πάγο ότι ήταν γένος του Θεού. Ο Τζόζεφ Σμιθ και ο Σίδνεϊ Ρίγκτον έλαβαν ένα όραμα στο οποίο είδαν τον πατέρα και τον γιο και μια επουράνια φωνή δήλωσε ότι οι κάτοικοι των κόσμων έγιναν γη κόρες του Θεού. Το 1995, 15 ζώντες Απόστολοι και Προφήτες επιβεβαίωσαν όλα τα ανθρώπινα πλάσματα έχουν δημιουργηθεί κατά την εικόνα του Θεού. Κάθε ένας είναι ένας αγαπημένος, αγαπημένη πνεύμα, γιος ή θυγατέρα επουράνιων γονέων. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνστον κατέθεσε μαρτυρία. Είμαστε γη και θυγατέρες του ζώντος Θεού. Δεν μπορούμε να έχουμε ειλικρινώς αυτήν την πεποίθηση χωρίς να βιώσουμε μια βαθιά νέα αίσθηση δύναμης και ισχύος. Αυτή η διδαχή είναι τόσο βασική, τόσο συχνά διδηλωμένη και τόσο ενστικτοδός απλή, που μπορεί να φαίνεται ότι είναι συνιστημένη, όταν στην πραγματικότητα είναι ανάμεσα στην πιο εξαιρετική γνώση που μπορούμε να αποκτήσουμε. Η ορθή κατανόηση της επουράνιας κληρονομιάς μας είναι ουσιώδης για την υπερήψωση. Είναι θεμελιώδης στην κατανόηση του ενδόξου σχεδίου σωτηρίας και στην γαλούχηση της πίστης στον πρωτότοκο του Πατέρα, τον Ιησού Χριστό και στον πολυεύσπλαχνη εξηλαίωσή Του. Επιπλέον παρέχει συνέχεια κινητρά να συνάπτουμε και να τηρούμε αναγκαίες αιώνιες διαθήκες. Με λίγες εξαιρέσεις, όλοι που συμμετέχουν σε αυτήν τη συγκέντρωση τώρα, χωρίς γράπτα λόγια ή μουσική, θα μπορούσαν να τραγουδήσουν το «Είμαι Θεού Παιδί». Αυτός ο αγαπημένος ύμνος είναι ένας από τους πιο συχνά τραγουδισμένους σε αυτή την εκκλησία. Όμως η κρίσιμη ερώτηση είναι, το γνωρίζουμε πραγματικά? Το γνωρίζουμε στο νου και στην καρδιά και στην ψυχή μας? Είναι επουράνια καταγωγή μας, η πρώτη και η πιο βαθιά ταυτότητά μας? Εδώ επάνω στη γη προσδιορίζομαστε σε πολλούς διαφορετικούς τρόπους συμπεριλαμβανομένου του τόπου γεννήσεώς μας, της εθνικότητάς μας και της γλώσσας μας. Ορισμένοι μάλιστα προσδιορίζονται από το επάγγελμα ή το χόμπι τους. Αυτές οι επίγειες ταυτότητες δεν είναι εσφαλμένες, εκτός εάν παραγωνίζουν ή παρεμβαίνουν την αιώνια ταυτότητά μας, την ταυτότητα ότι είμαστε ως η θεγατέρα του Θεού. Όταν το μικρότερο παιδί μας ήταν 6 ετών και στην πρώτη δημοτικού, η δασκάλα της έδωσε στα παιδιά μια γραπτή άσκηση εντός της τάξεως. Όταν Οκτώβριος, ο μήνας της παραμονής των Αγίων Πάντων, μια αργία που τηρείται σε ορισμένα μέρη του κόσμου. Αν και δεν είναι αγαπημένη μου αργία, υποθέτω μπορεί να υπάρχουν κάποιες αθώες και λυτρωτικές εκφάνσεις της παραμονής των Αγίων Πάντων. Η δασκάλα διένει με ένα κομμάτι χαρτί στους μικρούς μαθητές. Στο επάνω μέρος ήταν πρόχειρα ζωγραφισμένα μια μυθική μάγισσα. Σε είπα ότι αυτή δεν είναι η αγαπημένη μου αργία. Μου στεκόταν πάνω από ένα καζάνι που έβραζε. Η ερώτηση που είχε τεθεί στην σελίδα για να παροτρύνει τη φαντασία των παιδιών και να δοκιμάσεις στοιχειώδεις επιδεξιότητές του στην γραφή ήταν, μόλις ήπιατε ένα κύπελο από το ποτό της μάγισσας, τι σας συνέβη? Παρακαλώ να ξέρετε ότι αυτή η ιστορία δεν αναφέρεται ως σύσταση προς δασκάλους. Μόλις ήπιατε ένα κύπελο από το ποτό της μάγισσας, τι σας συνέβη? Με την καλύτερη γραφή του αρχάριου, η μικρή μας έγραψε, «Θα πεθάνω και θα είμαι στους ουρανούς. Θα μου αρέσει εκεί. Θα μου αρέσει επειδή είναι το καλύτερο μέρος να είσαι, επειδή είσαι με τον επουράνιο πατέρα σου». Αυτή η απάντηση πιθανώς εξέπληξε την δασκάλα της. Ωστόσο, όταν η κόρη μας έφερε την ολοκληρωμένη εργασία στο σπίτι, παρατηρήσαμε ότι της είχε δοθεί ένα αστέρι, ο ανώτατος βαθμός. Στην πραγματική ζωή αντιμετωπίζουμε πραγματικές, όχι φανταστικές δυσχέρειες. Υπάρχει πόνος σωματικός, συναισθηματικός και πνευματικός. Υπάρχει ψυχικό άλγος όταν οι συνθήκες ζωής είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι είχαμε προστοκίσει. Υπάρχει αδικία όταν φαίνεται ότι δεν αξίζουμε την κατάστασή μας. Υπάρχουν απογοητεύσεις όταν κάποιος που εμπιστευόμασταν μας απογοήτευσε. Υπάρχουν εμπόδια υγείας και οικονομικά εμπόδια που μπορούν να μας αποπροσανατολίσουν. Μπορεί να υπάρχουν στιγμές αμφιβολίας όταν ένα ζήτημα διδαχής ιστορίας είναι πέραν της τρεχούσης κατανοήσεώς μας. Όταν συμβαίνουν δύσκολα πράγματα στη ζωή μας, ποια είναι η άμεση αντίδρασή μας? Είναι σύγχυση, η αμφιβολία, η πνευματική υποχώρηση? Είναι ένα χτύπημα στην πίστη μας? Κατηγορούμε τον Θεό ή άλλους για τις συνθήκες ζωής μας? Είναι η πρώτη μας αντίδραση να θυμηθούμε ποιοι είμαστε, ότι είμαστε τέκνα ενός στοργού Θεού? Συνοδεύεται αυτό από την απόλυτη εμπιστοσύνη ότι εκείνος επιτρέπει κάποια επιγεία δεινά, επειδή γνωρίζει ότι θα μας ευλογήσουν σαν την φωτιά που εξευγενήσει, για να γίνουμε σαν εκείνον και να κερδίσουμε την αιώνα κληρονομιά μας. Πρόσφατα ήμουν σε μια συγκέντρωση με τον πρεσβύτερο Τζέφρι Χόλαντ, διδάσκοντας στην αρχή ότι η θνητή ζωή μπορεί να είναι αγωνιώδης, αλλά οι δυσχέρειές μας έχουν αιώνιο σκοπό, ακόμη και αν δεν το κατανοούμε προς το παρόν. Ο πρεσβύτερος Χόλαντ είπε: «Μπορείτε να έχετε ό,τι θέλετε ή μπορείτε να έχετε κάτι καλύτερο». Πριν από 5 μήνες, ο σύζυγός μου, Diane, και εγώ πήγαμε στην Αφρική με τον πρεσβύτερο και την αδέλφη David Bednar. Η έκτη και τελευταία χώρα που επισκεφθήκαμε ήταν η Λευβερία. Η Λευβερία είναι μια σπουδαία χώρα με ένα ευγενή λαό και πλούσια ιστορία, αλλά τα πράγματα δεν είναι εύκολα εκεί. Δεκαετίες πολιτικής αστάθειας και εμφυλίων πολέμων έχουν επιδεινώσει τη μάστιγα της φτώχειας. Σαν να μην έφτανε αυτό, η τρομερή ασθένεια έμπολα σκότωσε σχεδόν 5.000 ανθρώπους εκεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου ξεσπάσματος. Είμαστε η πρώτη ομάδα ηγέτων της Εκκλησίας εκτός περιοχής που επισκεφθήκαμε την Μονρόβια, την πρωτεύουσα από τότε που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την διακήρυξε ασφαλή, ύστερα από την κρίση του έμπολα. Ένα πολύ ζεστό και υγρό πρωινό Κυριακής ταξιδεύσαμε μια ενοικιαζομένη εγκατάσταση συγκεντρώσεως στο κέντρο της πόλης. Κάθε διαθέσιμη καρέκλα ήταν τακτοποιημένη και ένα σύνολο ήταν 3.500 θέσεις. Η τελική καταμέτρηση των παρεστώτων ήταν 4.100. Σχεδόν όλοι όσοι ήλθαν έπρεπε να ταξιδεύσουν με τα πόδια ή κάποιο είδος άβολης δημόσιας κοινωνίας. Δεν ήταν εύκολο να συγκεντρωθούν οι Άγιοι, όμως ήλθαν. Οι περισσότεροι έφτασαν αρκετές ώρες πριν από την καθορισμένη ώρα συγκέντρωσης. Καθώς εισήλθαμε στην αίθουσα, η πνευματική ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη. Οι Άγιοι ήταν έτοιμοι να διδαχτούν. Όταν ένας ομιλητής παρέθεσε με γραφή, τα μέλη έλεγαν το εδάφιο δυνατά, δεν είχε σημασία. Σύντομη γραφή, μεγάλη, όλο το εκκλησίασμα ανταποκρινόταν σε εμφωνία. Τώρα δεν του συνιστούμε αυτό απαραίτητος, αλλά ήταν ασφαλώς εντυπωσιακό που μπορούσαν να το κάνουν. Και η χοροδία ήταν δυνατή, με έναν ενθουσιώδη διευθυνητή χοροδίας και έναν 14χρονο νεαρό στα πλήκτρα. Τα μέλη τραγουδούσαν με στένος και δύναμη. Κατόπιν μίλησε ο πρεσβύτερος Μπέρναρντ. Αυτό φυσικά ήταν το αναμενόμενο σημαντικότερο σημείο της συνάθρησης. Να ακούσουν ένα απόστολο να διδάξει και να καταθέτει μαρτυρία ευκρινώς με πνευματικά καθοδήγηση αν μέρη μέσω των σχολείων του. Ο πρεσβύτερος Μπέρναρντ σταμάτησε εκεί, είπε: «Γνωρίστε το θεμέλιο γερό». Φαίνεται ότι 1.100 φωνές απάντησαν δυνατά ναι. Εν συνεχεία ρώτησε: «Γνωρίζετε τον 7ο στίχο?» Ξανά όλη η ομάδα απήντησε ναι. Η διασκευή του τρανού υμνού, θέμελο ιερό, που τραγουδιείται από την μορμονική χοροδία του Ταμπερνάκελ τα τελευταία 10 χρόνια, έχει συμπεριλάβει τον 7ο στίχο, ο οποίος δεν τραγουδιόταν πολύ κατά το παρελθόν. Ο πρεσβύτερος Μπέρναρ καθοδήγησε: «Ας τραγουδήσουμε στους στίχους 1, 2, 3 και 7. Χωρίς ενδιασμούς, ο διευθυντής της χοροδίας σηκώθηκε γρήγορα και ο συνοδός Φέρων της Θεσσαλονικής Ιερουσαλήμ άρχισε αμέσως να παίζει με ενέργεια τις εισαγωγικές συγχωρητίες με ένα επίπεδο πεποίθησης που δεν έχω αισθανθεί ποτέ πριν σε ένα ύμνο του εκκλησιάσματος. Τραγουδήσαμε τα εδάφια 1, 2 και 3. Κατόπιν ένταση και κινηματική δύναμη υψώθηκε όταν 4.100 φωνές τραγούδησαν το 7ο στίχο και δήλωσαν σε μία από τις πιο αξιοσημείωτες πνευματικές εκδηλώσεις της ζωής μου, διδάχτηκε ένα βαθιστόχαστο μάθημα εκείνη την ημέρα. Ζούμε σε ένα κόσμο που μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε πραγματικά. Όσο περισσότεροι περισπασμοί μας περιβάλλον, τόσο ευκολότερο είναι να αφαιρθούμε με προχειρότητα, κατόπιν να αγνοήσουμε και μετά ξεχάσουμε τη σύνδεσή μας με τον Θεό. Οι ΑΙΣ στην Λιβερία έχουν λίγα υλικά αγαθά και όμως φαίνεται ότι έχουν τα πάντα πνευματικώς. Αυτό που βιώσαμε εκείνη την ημέρα στην Μονρόβια ήταν μια ομάδα ιών και θυγατέρων του Θεού που του ήξεραν. Στον σημερινό κόσμο, όπου και αν ζούμε και όποιες και αν είναι οι συνθήκες ζωής μας, είναι ουσιώδης και υπερέχουσα ταυτότητά μας να είναι εκείνη του τέκνου του Θεού. Γνωρίζοντας αυτό, θα επιστρέψει στην πίστη μας να ανθίσει, να κοινοποιήσει την συνεχή μετάνοιά μας και να παράσει δύναμη να είμαστε σταθεροί και ακλόνητοι σε όλο το θνητό μας ταξίδι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, με ένα σήμα από τον Μαέστρο, το εκκλησίασμα θα σταθεί και θα τραγουδήσει μαζί με τη χοροδία το «Secret Prayer». Μετά το τραγούδι, θα ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Γκάρι Στίβενσον της Απαρτίας των 10 Αποστόλων. Θα ακολουθήσουν οι πρεσβύτεροι Κέβιν Ντάνκαν και Στίβεν Σνόου, τον 70. Μετά τα σχόλιά τους, η χοροδία θα τραγουδήσει το «The Lord my pastor will prepare». Αυτή είναι η 186η Ερηνή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
Thank you. As the winter afternoon sun.
Καθώς ο χειμωνιάτικος απογευματινός ήλιος έδιε πίσω από τον απέραντο χιονοσκεπή λόφο του σκι, ο παγωμένος αέρας του βουνού πάγωνε τα μάγουλα και τη μύτη μας και φαινόταν να μας οθεί προς τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά στο χώρο στάθμευσης του χειροδρομικού κέντρου. Εκεί, στην άνεση του αυτοκινήτου μας, η θέρμανση θα ζέστενε σύντομα τα παγωμένα δάχτυλα στα χέρια και στα πόδια. Ο ήχος από το παγωμένο χιόνι που κριτσάνιζε με κάθε βήμα που κάναμε επιβεβαίωνε ότι το κρύο ήταν ακραίο. Η οικογένειά μας είχε απολαύσει μια ημέρα γεμάτη διασκέδαση στις πλαγιές του σκι, η οποία τελείωνε τώρα με υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες. Φτάνοντας στο αυτοκίνητο, έβαλα το χέρι μου στην τσέπη του παλτού μου για να βρω τα κλειδιά και ύστερα σε μια άλλη τσέπη και σε μια άλλη. Πού είναι τα κλειδιά? Όλοι περίμεναν με αγωνία να βρω τα κλειδιά. Η μπαταρία φορτίστηκε και όλα τα συστήματα συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης ήταν σε ετοιμότητα, αλλά χωρίς τα κλειδιά δεν μπορούσαμε να ξεκλειδώσουμε τις πόρτες. Χωρίς τα κλειδιά ο κινητήρας δεν θα παρήχε ισχύ στο όχημα. Εκείνη τη στιγμή ο στόχος μας ήταν πώς να μπούμε στο αυτοκίνητο και να αισθανθούμε. Αλλά δεν μπορούσα παρά να σκεφτώ ακόμα και τότε ότι ίσως να υπάρχει ένα μάθημα εδώ. Χωρίς κλειδιά, αυτό το εξαίσιο μηχανικό θαύμα της μηχανικής ήταν κάτι λίγο περισσότερο από διακοσμητική τέχνη. Μολονότι το αυτοκίνητο είχε μεγάλες δυνατότητες, χωρίς κλειδιά δεν θα μπορούσε να εκτελέσει την προορισμένη του λειτουργία. Όσο περισσότερο σκέφτομαι αυτή την εμπειρία, τόσο πιο βαθιά έχει γίνει αυτή η αναλογία για μένα. Θαυμάζω την αγάπη του επουράνιου πατέρα για τα παιδιά του. Μένω βαθιά εντυπωσιασμένος με την επουράνια επίσκεψη και τα μεγάλα οράματα της αιωνιότητας που ο Θεός έδειξε στον Τζόζεφ Σμιθ. Και συγκεκριμένα, η καρδιά μου είναι γεμάτη με υπερβολική ευγνωμοσύνη για την αποκατάσταση της εξουσίας της ιεροσύνης και των κλειδιών της ιεροσύνης. Χωρίς την αποκατάσταση, θα ήμασταν κλειδωμένοι έξω από το απαραίτητο όχημα για να μας μεταφέρει στο ταξίδι προς το σπίτι, στους στοργικούς επουράνιους γονείς. Η τέλεση κάθε διατάξεως σωτηρίας που αφορά τις διαθήκες που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να επιστρέψουμε πίσω στην παρουσία του Πατέρα μας στους ουρανούς απαιτεί διακυβέρνηση μέσω κλειδιών της ιεροσύνης. Το Μάιο του 1829 ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εμφανίστηκε στον Τζόζεφ Σμιθ και τον Όλιβερ Κάουντερι, τους χορήγησε την αρωνική ιεροσύνη και απένει μέσα αυτούς τα κλειδιά που συνοδεύουν αυτή την ιεροσύνη. Σύντομα κατόπιν, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης τους απένειμαν τη μεχισεδική ιεροσύνη και τα κλειδιά που τη συνοδεύουν. Σχεδόν 7 χρόνια αργότερα, μία Κυριακή στο ναό του Κίρτλαν, μόλις μία εβδομάδα μετά την αφιέρωσή του, ο Κύριος, ο Ιαχωβά, παρουσιάζεται ένδοξα στον Τζόζεφ και τον Όλιβερ και ακολούθησε η εμφάνιση του Μωυσή, του Ηλία, του Ηλιού, του Θεσβήτου, που παραδίδουν τα κλειδιά τους και τις θεϊκές νομές τους. Αυτή η αποκατεστημένη εξουσία της ιεροσύνης και αυτά τα κλειδιά είχαν χαθεί για αιώνες. Με τον ίδιο τρόπο που η γη μου και εγώ είχαμε κλειδωθεί έξω από το αυτοκίνητο ως αποτέλεσμα των χαμένων κλειδιών, έτσι και όλα τα παιδιά του Πουράνου Πατέρα είχαν κλειδωθεί έξω από τις σωτήριες διατάξεις του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Μέχρι ότου τελέστηκε μια θεία αποκατάσταση από αυτούς τους επουράνιους αγγελιοφόρους. Ποτέ ξανά δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε «Πού είναι τα κλειδιά?». Μια όμορφη φθινοπορεινή ημέρα πέρσι επισκέφθηκα ένα ήσυχο δάσος που βρίσκεται στην βορειοανατολική Πενσιλβάνια γνωστό στις γραφές με το όνομα Harmony, όπου ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εμφανίστηκε στον Τζόζεφ Σμιθ και τον Όλιβερ Κάουντερι και αποκατέστησε την αρωνική ιεροσύνη. Στάθηκα επίσης στις όχθες του ποταμού Σασκουεχάνα, όπου ο Τζόζεφ και ο Όλιβερ βαφτίστηκαν, πρικοδοτημένοι με εξουσία και κλειδιά. Κοντά σε αυτόν τον ποταμό, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης εμφανίστηκαν και αποκατέστησαν τη μελχισεδική ιεροσύνη και τα κλειδιά που τη συνοδεύουν. Αυτά τα μέρη, καθώς και επίσης το αποκαταστημένο, ανακατασκευασμένο πρώτο σπίτι του Τζόζεφ Σμιθ και της Έμα, που το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου του Μόρμον μεταφράστηκε, το κοντινό πατρικό του σπίτι της Έμα, το κέντρο επισκεπτών, ενσωματωμένο σε ένα νέο οίκημα συγκεντρώσεων, περιλαμβάνουν την καινούρια τοποθεσία αποκατάστασης της ιεροσύνης, η οποία είχε αφιερωθεί από τον πρόεδρο Russell Nelson πέρσι το Σεπτέμβριο. Εκεί αισθάνθηκα τη δύναμη
και πραγματικότητα των ουράνιων γεγονότων που συνέβησαν σε αυτό το ιερό έδαφος. Εκείνη η εμπειρία με οδήγησε να συλλογιστώ, να μελετήσω, να προσευχηθώ για την εξουσία της ιεροσύνης και τα κλειδιά της. Κάτι που με εντυπωσίασε με την επιθυμία να μοιραστώ με τους νέους άνδρες και τις νέες γυναίκες της Εκκλησίας πώς η εξουσία της ιεροσύνης και τα αποκαταστημένα κλειδιά μπορούν να σε ευλογήσουν. Πρώτον, η κατανόηση αυτών των όρων μπορεί να είναι χρήσιμη. Η ιεροσύνη και η εξουσία της ιεροσύνης έχει οριστεί ως η δύναμη και η εξουσία του Θεού και η υπέρτατη δύναμη επάνω σε αυτή τη γη. Τα κλειδιά της ιεροσύνης ορίζονται προς κατανόησής μας επίσης. Τα κλειδιά της ιεροσύνης είναι η εξουσία που έχει δώσει ο Θεός στους ηγέτες της ιεροσύνης να διευθύνουν, να ελέγχουν και να κυβερνούν τη χρήση της ιεροσύνης του επάνω στη γη. Τα κλειδιά της ιεροσύνης ελέγχουν την άσκηση της εξουσίας της ιεροσύνης. Διατάξεις που δημιουργούν ένα αρχείο στην Εκκλησία απαιτούν κλειδιά και δεν μπορούν να γίνουν χωρίς αξιοδότηση. Ο πρεσβύτερος Όουξ δίδαξε ότι τελικώς όλα τα κλειδιά της ιεροσύνης τα κρατά ο Κύριος Ιησούς Χριστός, το οποίο είναι η ιεροσύνη. Εκείνος είναι αυτός που αποφασίζει ποια κλειδιά ανατίθεται σε θνητούς και πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα κλειδιά. Τώρα, για εσάς, νέοι άνδρες και νέες γυναίκες, έχω σκεφτεί τρεις τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βρείτε τα κλειδιά ή να χρησιμοποιήσετε κλειδιά και εξουσία της ιεροσύνης για να ευλογήσετε τη ζωή σας και τη ζωή άλλων. Ο πρώτος είναι να προετοιμαστείτε για την αποστολική υπηρέτηση. Νεαροί μου αδελφοί και αδελφές, μπορεί να μην το συνειδητοποιείτε, αλλά τα κλειδιά της συνάθρησης του Ισραήλ, αποκαταστημένα από τον Μωυσή, δίδουν τη δυνατότητα για το ιεροποστολικό έργο στη θεϊκή νομή μας. Στο τέλος του 2015, μια ιεροποστολική δύναμη πλήρους απασχόλησης 74.000 εργάζονταν στο πεδίο υπό τη διεύθυνση αυτών των κλειδιών. Με αυτό στο νου, να θυμάστε ότι ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για να προετοιμαστείτε για ιεροποστολική υπηρέτηση. Η πρώτη Προεδρία συμβούλεψε: νέοι άνδρες της Αρωνικής Ιεροσύνης, εργαστείτε επιμελώς για να προετοιμαστείτε να αντιπροσωπεύσετε τον Κύριο ως Ιεραπόστολοι. Οι νέες γυναίκες μπορούν επίσης να προετοιμαστούν, αλλά εσείς είστε υπό την ίδια προσταγή να υπηρετήσετε. Όλη σας η προετοιμασία, ωστόσο, είτε υπηρετήσετε ως πλήρους απασχόληση Ιεραπόστολος, είτε όχι, θα σας αποφέρει διαβίου ωφέλη ως μέλος Ιεραπόστολος. Ο δεύτερος τρόπος να βρείτε τα κλειδιά είναι να παρευρίσκεστε στο ναό. Τα επισφραγιστικά κλειδιά αποκαταστημένα από τον προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, Ηλία του, τον Θεσβίτη, δίδουν τη δυνατότητα για διατάξεις που να λαμβάνουν χώρα σε άγιους ναούς. Οι διατάξεις που τελούνται σε αυτούς τους ναούς δίδουν τη δυνατότητα σε άτομα και οικογένειες να επιστρέψουν στην παρουσία των επουράνιων γονέων μας. Σας παροτρύνουμε, νέοι άνδρες και νέες γυναίκες, να ερευνήσετε και να βρείτε τα ονόματα των προγόνων σας και να τελέσετε βαφτίσεις δια αντιπροσώπου για αυτούς στο ναό. Σημειώνουμε ότι αυτό λαμβάνει χώρα σε σημαντικούς και άνευ προηγουμένου αριθμούς σε όλο τον κόσμο. Βαφτιστήρια σε πολλούς ναούς είναι γεμάτα με νέους άνδρες και νέες γυναίκες νωρίς το πρωί και κατά τη νύχτα. Τα κλειδιά χρησιμοποιούνται για να επιτρέψουν στις οικογένειες να δεθούν μαζί, καθώς ιερές διατάξεις τελούνται στους ναούς. Μπορείτε να δείτε τη σχέση ανάμεσα στην αποκατάσταση των κλειδιών της ιεροσύνης και τις ευλογίες. Καθώς απασχολείστε σε αυτό το έργο, νομίζω ότι θα ανακαλύψετε ότι ο Κύριος συμμετέχει στις λεπτομέρειες. Ως παράδειγμα, προσφάτως έμαθα για μια μητέρα που συνόδευε τακτικώς τα παιδιά της στο ναό για να τελούν βαφτίσεις δια αντιπροσώπου. Αυτή τη συγκεκριμένη μέρα, καθώς αυτή η οικογένεια ολοκλήρωνε τις βαφτίσεις της και έφευγε από τον ναό, ένας άνδρας εισήλθε στην περιοχή του βαφτιστηρίου με μια μεγάλη παρτίδα δικών του οικογενειακών ονομάτων. Συνειδητοποιώντας ότι δεν υπήρχε κανένας στο βαφτιστήριο για να βοηθήσει με αυτά τα οικογενειακά ονόματα, ένας λειτουργός του ναού έπιασε την οικογένεια που έφευγε και ρώτησε τα παιδιά αν θα μπορούσαν να εισέλθουν ξανά και να αλλάξουν για άλλη μια φορά, προκειμένου να βοηθήσουν σε αυτές τις βαφτίσεις. Συμφώνησαν προθήμως και πήγαν πίσω. Καθώς τα παιδιά τελείωσαν τις βαφτίσεις, η μητέρα τους, ακούγοντας, άρχισε να αναγνωρίζει τα ονόματα και σύντομα προς έκπληξη όλων, συνειδητοποίησε ότι η παρτίδα με τα οικογενειακά ονόματα του άντρα ήταν αποθανόντες προγόνοι της οικογένειάς της επίσης. Μια γλυκιά, τρυφερή εσπλαχνία. Πριν από 2 εβδομάδες αφιερώθηκε ο ναός στο κέντρο της πόλης του Πρόβο στο 150ο εν λειτουργία ναό της Εκκλησίας ανά τον κόσμο. Σημειώνουμε ότι όταν ο πρόεδρος Μόνσον υποστηρίχθηκε ως Απόστολος το 1963, υπήρχαν 12 ναοί εν λειτουργία στην Εκκλησία. Οι ναοί πλησιάζουν όλο ένα και πιο κοντά σας. Ωστόσο, για όσους ζουν εκεί όπου η απόσταση ή οι συνθήκες ζωής δεν επιτρέπουν τακτική προσέλευση στο ναό, πρέπει πάντοτε να διατηρείται άξιοι να διατηρήσετε άξιοι να παρευρίσκεστε. Επιπροσθέτως, το σημαντικό έργο που κάνετε για να ερευνάτε και να υποβάλλετε τα οικογενειακά σας ονόματα αποτελεί περαιτέρω ένδειξη ότι χρησιμοποιούνται αυτά τα κλειδιά της ιεροσύνης. Εν τέλει, τρίτον, προχωρήστε με πίστη. Ο προφήτης Παλαιάς Διαθήκης Αβραάμ έλαβε μια μεγάλη ευλογία από τον Κύριο στη θεϊκή νομή του, η οποία αναφέρεται ενίοτε ως Αβραμιαία Διαθήκη. Χιλιάδες χρόνια αργότερα, οι ευλογίες της θεϊκής νομής του Ευαγγελίου προς τον Αβραάμ αποκαταστάθηκαν. Αυτό συνέβη όταν ο προφήτης Ηλίας ο Θεσβήτης εμφανίστηκε στον Τζόζεφ Σμιθ και στον Όλιβερ Κάντορι, στο ναό του Κίρτλαντ. Μέσω αυτής της αποκαταστάσεως, καθένας σας έχει πρόσβαση στις μεγάλες ευλογίες για τις οποίες υπήρχε υπόσχεση προς τον Αβραάμ. Αυτές οι ευλογίες μπορούν να είναι δικές σας αν παραμείνετε πιστοί και ζείτε άξια. Στο φυλάδιο για την ενδυνάμωση των νέων, η πρώτη προεδρία σας δίνει κάποια πολύ πρακτική καθοδήγηση ως προς το πώς να προχωρήσετε με πίστη. Συνοψίζω κάποια από εκείνη τη συμβουλή. Για να βοηθηθείτε να γίνετε αυτό που θέλει ο Κύριος να γίνετε, να γονατίζετε κάθε πρωί και βράδυ προσευχόμενοι στον Πατέρα σας στους ουρανούς. Μελετάτε τις γραφές κάθε μέρα και εφαρμόστε αυτά που μαθαίνετε στη ζωή σας. Προσπαθήστε κάθε μέρα να είστε υπάκοοι. Σε όλες τις περιστάσεις, να ακολουθείτε τις διδασκαλίες των προφητών, να είστε ταπεινοί και πρόθυμοι να ενωτίζεστε το Άγιο Πνεύμα. Η συμβουλή της πρώτης προεδρίας ακολουθείται από μια υπόσχεση που οδηγεί σε υποσχέσεις που προέρχονται από τις ευλογίες του Αβραάμ. Καθώς κάνετε αυτά τα πράγματα, ο Κύριος θα επιτύχει περισσότερα από την ζωή σας, από ό,τι εσείς μπορείτε μόνοι σας. Θα αυξήσει τις ευκαιρίες σας, θα διευρύνει την κατανόησή σας και θα σας ενδυναμώσει. Θα σας δώσει τη βοήθεια που χρειάζεται για να ανταποκριθείτε στις δοκιμασίες και τις δυσκολίες σας. Θα αποκτήσετε δυνατότερη μαρτυρία και θα βρείτε αληθινή χαρά καθώς γνωρίζετε τον Πατέρα σας στους ουρανούς και τον Υιό του, Ιησού Χριστό, και αισθανθείτε την αγάπη Του για σας. Για να συνοψίσουμε, να παρευρίσκεστε στο ναό, να προετοιμαστείτε για αποστολική υπηρέτηση και να προχωρήσετε με πίστη. Ας τελειώσουμε τώρα εκεί που αρχίσαμε. Αποκλεισμένοι στον παγωμένο χώρο σταθμεύσεως, ρωτώντας πού είναι τα κλειδιά. Παρεμπιπτόντως, αργότερα εκείνο το βράδυ βρήκα με τρόπο θαυμαστό τα κλειδιά, τα οποία είχαν πέσει στην τσέπη μου στο βουνό. Ο Κύριος μας έχει δείξει ότι δεν θα μας άφηνε να στεκόμαστε στο σφοδρό κρύο χωρίς κλειδιά ή εξουσία να μας οδηγήσει με ασφάλεια στο σπίτι σε εκείνον. Αν είστε σαν και εμένα, μπορεί συχνά να βρεθείτε στην καθημερινή ζωή σας ρωτώντας πού είναι τα κλειδιά του αυτοκινήτου, του γραφείου, του σπιτιού ή του διαμερίσματος. Όταν μου συμβαίνει αυτό, δεν μπορώ παρά να χαμογελάσω μέσα μου, επειδή καθώς ψάχνω τα κλειδιά, βρίσκομαι να συλλογίζουμε τα αποκατεστημένα κλειδιά της ιεροσύνης και τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον, τον οποίον υποστηρίζουμε ως προφήτη, βλέποντα και αποκαλυπτή, και ως το μόνο άτομο πάνω στη γη που κατέχει και έχει την εξουσία να ασκεί όλα τα κλειδιά της ιεροσύνης. Ναι, τα κλειδιά είναι με ασφάλεια στην κατοχή των προφητών, βλέποντων και αποκαλυπτών. Απονέμονται, εξουσιοδοτούνται και ανατίθενται σε άλλους, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου υπό τη διεύθυνση του Προέδρου της Εκκλησίας. Καταθέτω μαρτυρία ότι η εξουσία και τα κλειδιά της ιεροσύνης αρχίζουν τον κινητήρα, ανοίγουν τις πύλες των ουρανών, διευκολύνουν την επουράνια δύναμη και ανοίγουν το μονοπάτι της Διαθήκης πίσω στο στοργικό επουράνιο Πατέρα μας. Προσεύχομαι ώστε εσείς, η ανερχόμενη γενιά νέων ανδρών και νέων γυναικών, να προχωρήσετε με σταθερότητα προς τον Χριστό, ώστε να καταλάβετε ότι είναι το ιερό σας καθήκον να ενεργείτε υπό τη διεύθυνση όσων φέρουν τα κλειδιά της ιεροσύνης που θα ξεκλειδώσουν για σας τις ευλογίες, τις δωρεές και τις δυνάμεις των ουρανών. Καταθέτω μαρτυρία για τον Θεό Πατέρα, τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας, τον Ιησού Χριστό, για το Άγιο Πνεύμα και για την αποκατάσταση του Ευαγγελίου αυτές τις τελευταίες μέρες. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Όλα αυτά που είναι από τον Θεό περιλαμβάνουν την αγάπη, φως και αλήθεια. Ωστόσο, ο ανθρώπινο όντα ζούμε σε ένα κόσμο σε κατάσταση χαμού και πτώση, μερικές φορές γεμάτο σκοτάδι και σύγχυση. Δεν μας εκπλήσει ότι λάθη θα γίνουν, αδικίες θα συμβούν και αμαρτίες θα διαπραχθούν. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχει ζωντανή ψυχή που δεν θα είναι, κάποια στιγμή ή άλλη, το θύμα απρόσεκτων ενεργειών, συμπεριφοράς που πληγώνει, ακόμη και αμαρτωλή συμπεριφοράς κάποιου άλλου. Αυτό είναι κάτι που όλοι έχουμε κοινό. Με ευγνωμοσύνη, ο Θεός στην αγάπη και το έλεος για τα παιδιά Του έχει προετοιμάσει έναν τρόπο για να μας βοηθήσει να περιηγηθούμε αυτές τις μερικές φορές δύσκολες εμπειρίες της ζωής. Έχει παράσχει μια έξοδο για όλους που επηρεάζονται από τα αδικήματα των άλλων. Μας έχει διδάξει πώς μπορούμε να συγχωρούμε. Αν και μπορεί να γίνουμε το θύμα μια φορά, δεν χρειάζεται να γίνουμε το θύμα για δεύτερη φορά, κουβαλώντας το βάρος του μίσους, της πικρίας, του πόνου, της κακίας, ακόμη και της εκδίκησης. Μπορούμε να συγχωρήσουμε και μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι. Πολλά χρόνια πριν, ενώ επιδιόρθωνα έναν φράκτη, μία αγκίδα μπήκε στο δάκτυλό μου. Έκανα μια μικρή προσπάθεια να αφαιρέσω την ακίδα και σκέφτηκα πως την έχω αφαιρέσει, αλλά προφανώς όχι. Καθώς περνούσε ο χρόνος, δέρμα μεγάλωνε πάνω από την ακίδα, δημιουργώντας ένα εξόγκωμα στο δάκτυλό μου. Ήταν ενοχλητικό και μερικές φορές επώδυνο. Μετά από χρόνια αποφάσισα να κάνω κάτι τελικά. Το μόνο που έκανα ήταν να βάλω αλυφή στο εξόγκωμα και να το καλύψω με ένα επίδεσμο. Επανέλαβα αυτή τη διαδικασία τακτικά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την έκπληξή μου όταν μία μέρα, καθώς αφαίρεσα τον επίδεσμο, η αγκίδα είχε βγει από το δάκτυλό μου. Η αλυφή είχε μαλακώσει το δέρμα και δημιούργησε μία έξοδο για το ίδιο πράγμα που είχε προκαλέσει πόνο για τόσα πολλά χρόνια. Αφού η ακίδα αφαιρέθηκε, το δάκτυλο γρήγορα θεραπεύτηκε και από εκείνη την ημέρα δεν υπάρχει καμία ένδειξη τραύματος. Με έναν παρόμοιο τρόπο, μια ανελαίτη καρδιά κρατά τόσο πολύ άσκοπο πόνο. Όταν εφαρμόσουμε το βάλσαμο της εξιλαίωσης του Ιησού Χριστού, εκείνος θα μαλακώσει την καρδιά μας και θα μας βοηθήσει να αλλάξουμε. Εκείνος μπορεί να γιατρέψει την πληγωμένη ψυχή. Είμαι πεπισμένος ότι οι περισσότεροι από εμάς θέλουμε να συγχωρήσουμε, αλλά το βρίσκουμε πολύ δύσκολο να το κάνουμε. Όταν έχουμε βιώσει μια αδικία, μπορεί να είμαστε γρήγοροι στο να πούμε «Αυτό το άτομο έκανε λάθος, του αξίζει τιμωρία, που είναι η δικαιοσύνη». Λανθασμένα σκεφτόμαστε ότι εάν συγχωρούμε, με κάποιο τρόπο η δικαιοσύνη δεν θα αποδοθεί και οι τιμωρίες θα αποφευχθούν. Αυτό απλά δεν ισχύει. Ο Θεός θα επιβάλλει μια τιμωρία που είναι δίκαιη, γιατί η ευσπλαχνία δεν μπορεί να ληστέψει τη δικαιοσύνη. Ο Θεός στοργικά διαβεβαιώνει εσάς και εμένα. Αφήστε την κρίση μόνο σε εμένα, γιατί είναι δική μου και εγώ θα ανταμείψω. Αλλά αφήστε η ειρήνη να είναι μαζί σας. Ο προφήτης από το βιβλίο του Μόρμων Ιακώβ υποσχέθηκε ότι ο Θεός θα σας παρηγορήσει στα βάσανά σας και θα υπερασπιστεί την υπόθεσή σας και θα στείλει κάτω δικαιοσύνη προς εκείνους που επιδιώκουν τον αφανισμό σας. Όταν είμαστε θύματα, αν είμαστε πιστοί, μπορούμε να λάβουμε μεγάλη παρηγοριά, ξέροντας ότι ο Θεός θα αποζημιώσει για κάθε αδικία που βιώνουμε. Ο πρεσβύτερος Τζόζεφ Βέρθλιν είπε, «Ο Κύριος αποζημιώνει τους πιστούς για κάθε απώλεια. Κάθε δάκρυ σήμερα θα επιστραφεί τελικώς με 100 δάκρυα αγαλίασης και ευγνωμοσύνης. Ενώ προσπαθούμε να συγχωρήσουμε τους άλλους, ας προσπαθήσουμε επίσης να θυμόμαστε ότι όλοι αυξανόμαστε πνευματικά, αλλά είμαστε όλοι σε διαφορετικά επίπεδα. Αν και είναι εύκολο να παρατηρήσουμε τις αλλαγές και την ανάπτυξη στο φυσικό σώμα, είναι δύσκολο να δούμε την εξέλιξη στο πνεύμα μας. Ένα βασικό στη συγχώρηση των άλλων είναι να προσπαθήσουμε να τους δούμε όπως ο Θεός τους βλέπει. Μερικές φορές ο Θεός μπορεί να μας επιτρέψει να δούμε και να καταλάβουμε την καρδιά, την ψυχή και το πνεύμα κάποιου άλλου ατόμου που μας έχει προσβάλει. Αυτή η γνώση μπορεί ακόμη να οδηγεί σε μια κατανίκητη αγάπη για αυτό το άτομο. Οι γραφές μας διδάσκουν ότι η αγάπη του Θεού για τα παιδιά του είναι τέλεια. Ξέρει τη δυνατότητά τους για το καλό, ανεξάρτητα από το παρελθόν τους. Από όλες τις αναφορές, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ένας περισσότερο μαχητικός, ιδίως εχθρός των οπαδών του Ιησού Χριστού από τον Σαύλο, από την Ταρσό. Όμως όταν ο Θεός έδειξε στον Σαύλο φως και αλήθεια, δεν υπήρχε ποτέ πιο αφοσιωμένος, ενθουσιώδης ή ατρόμητος μαθητής του Σωτήρος. Ο Σαύλος έγινε ο Απόστολος Παύλος. Η ζωή του προσφέρει ένα θαυμάσιο παράδειγμα ότι ο Θεός βλέπει τους ανθρώπους όχι μόνο όπως αυτή τη στιγμή είναι, αλλά επίσης όπως μπορούν να γίνουν. Όλοι έχουμε στη δική μας ζωή άτομα που μοιάζουν με τον Σαύλο, με δυνατότητα να γίνουν σαν τον Παύλο. Μπορείτε να φανταστείτε πώς οι οικογένειές μας, οι κοινωνίες και ο κόσμος σε γενικές γραμμές θα μπορούσε να αλλάξει εάν όλοι προσπαθούσαμε να βλέπουμε ο ένας τον άλλον όπως ο Θεός μας βλέπει. Πολύ συχνά κοιτάζουμε τον παραβάτη με τον τρόπο που θα κοιτάζαμε ένα παγόβουνο. Βλέπουμε μόνο την άκρη και όχι κάτω από την επιφάνεια. Δεν γνωρίζουμε όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή ενός ατόμου. Δεν γνωρίζουμε το παρελθόν τους. Δεν γνωρίζουμε τους αγώνες τους. Δεν ξέρουμε τους πόνους που κουβαλούν. Αδελφοί και αδελφές, σας παρακαλώ, μην παρανοείτε. Να συγχωρούμε δεν είναι να συμφωνούμε με τις πράξεις ενός ατόμου. Δεν δικαιολογούμε την κακή συμπεριφορά, επιτρέπουμε σε κάποιον να μας κακομεταχειρίζεται εξαιτίας των αγώνων, των πόνων, των αδυναμιών τους. Αλλά μπορούμε να αποκτήσουμε μεγαλύτερη κατανόηση και ειρήνη όταν βλέπουμε με μια ευρύτερη προοπτική. Ασφαλώς εκείνοι που είναι λιγότερο πνευματικώς όριμοι θα κάνουν όντως σοβαρά λάθη. Ωστόσο, κανείς από εμάς δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζεται μονάχα με το χειρότερο πράγμα που έχουμε κάνει ποτέ. Ο Θεός είναι ο τέλειος κριτής. Βλέπει κάτω από την επιφάνεια. Γνωρίζει τα πάντα και βλέπει τα πάντα. Έχει πει, «Εγώ, ο Κύριος, θα συγχωρήσω όποιον συγχωρήσω, αλλά από εσάς απαιτείται να συγχωρείτε όλους τους ανθρώπους». Ο ίδιος ο Χριστός, όταν αδίκως κατηγορήθηκε, έπειτα βάναυσα, κακοποιήθηκε, χτυπήθηκε και αφέθηκε υποφέροντας πάνω στο Σταυρό, το ίδιο λεπτό είπε, «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, επειδή δεν ξέρουν τι κάνουν». Με το κοντόφθαλμο του χαρακτήρα μας, μπορεί μερικές φορές να βρίσκουμε εύκολο να αναπτύξουμε πικρία προς άλλους που δεν φέρονται ή σκέφτονται με το δικό μας τρόπο. Μπορεί να δημιουργήσουμε στενόμυαλες συμπεριφορές βασισμένες σε τέτοια επιφανειακά πράγματα, όπως επικροτώντας για αντίθετες αθλητικές ομάδες, έχοντας διαφορετικές πολιτικές ιδέες ή διαφορετικά θρησκευτικά πιστεύω. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον έδωσε σοφή συμβουλή όταν είπε: «Οι ευκαιρίες να ακούσουμε εκείνους από αντίθετες θρησκείες ή πολιτικά πιστεύω μπορούν να προωθήσουν ανεκτικότητα και μάθηση». Το βιβλίο του Μόρμον μιλάει για μια εποχή όπου ο λαός της Εκκλησίας άρχισε να υψώνεται στην περηφάνεια των ματιών του και άρχισαν να είναι γεμάτοι περιφρόνηση ο ένας προς τον άλλον και άρχισαν να καταδιώκουν εκείνους που δεν πίστευαν σύμφωνα με τη δική τους θέληση και ευχαρίστηση. Ας θυμόμαστε όλοι ότι ο Θεός δεν κοιτάζει το χρώμα της αθλητικής φανέλας ή του πολιτικού κόμματος. Αντιθέτως, όπως ο Αμών δήλωσε, ο Θεός κοιτάει κάτω όλα τα τέκνα των ανθρώπων και ξέρει όλες τις σκέψεις και προθέσεις της καρδιάς. Αδελφοί και αδελφές, στις αναμετρήσεις της ζωής, αν κερδίσουμε, ας κερδίσουμε με καλοσύνη. Αν χάσουμε, ας χάσουμε με καλοσύνη. Γιατί αν ζήσουμε με καλοσύνη ένας προς τον άλλον, καλοσύνη θα είναι η ανταμοιβή μας κατά την τελευταία ημέρα. Με τον ίδιο τρόπο που είμαστε όλοι θύματα στα δικήματα των άλλων, τη μια στιγμή την άλλη, είμαστε επίσης μερικές φορές ο παραβάτης. Όλοι κάνουμε λάθη και χρειαζόμαστε τη χάρη, το έλεος και τη συγχώρηση. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η συγχώρηση των δικών μας αμαρτιών και παραβάσεων εξαρτάται από τη συγχώρεση των άλλων. Ο Σωτήρας είπε, «Επειδή αν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα πτέσματά τους, θα συγχωρήσει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα πτέσματά τους, ούτε ο πατέρας σας θα συγχωρήσει σε εσάς τα πτέσματά σας». Από όλα τα πράγματα που ο Σωτήρας θα μπορούσε να έχει πει στην προσευχή στην Κυριακή προσευχή, η οποία είναι αξιοσημείωτα σύντομη, είναι ενδιαφέρον ότι επιλέγει να περιλάβει. Για συγχώρεσε σε εμάς τις αμαρτίες μας, όπως και εμείς συγχωρούμε σε αυτούς που αμαρτάνουν σε εμάς. Η συγχώρεση είναι ο ίδιος ο λόγος που ο Θεός έστειλε τον Υιό του. Λοιπόν, ας χαρούμε στην προσφορά του να μας θεραπεύσει όλους. Η εξήλωση του Σωτήρος δεν είναι μόνο για αυτούς που χρειάζονται να μετανοήσουν, είναι επίσης για εκείνους που χρειάζονται να συγχωρέσουν. Αν το βρίσκεται δύσκολο να συγχωρήσετε κάποιο άλλο άτομο, ζητήστε από τον Θεό να σας βοηθήσει, ακόμη και από τον εαυτό σας. Ζητήστε από τον Θεό να σας βοηθήσει. Η συγχώρηση είναι μια ένδοξη θεραπευτική αρχή. Δεν χρειάζεται να είμαστε θύμα για δεύτερη φορά. Μπορούμε να συγχωρούμε. Καταθέτω μαρτυρία για την αγάπη του Θεού που διαρκεί και την υπομονή για όλα τα παιδιά του και την επιθυμία του να αγαπούμε ο ένας τον άλλον, όπως εκείνος μας αγαπά. Όταν το κάνουμε αυτό, θα εξαλείψουμε το σκοτάδι αυτού του κόσμου μέσα στη δόξα και το μεγαλείο του βασιλείου του στους ουρανούς. Θα είμαστε ελεύθεροι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Είμαστε ευλογημένοι στην Εκκλησία να έχουμε μια συλλογή από ύμνους η οποία μας βοηθά να λατρεύουμε μέσω τραγουδιού. Στις συγκεντρώσεις της Εκκλησίας μας, οι ύμνοι προσκαλούν το Πνεύμα του Κυρίου, δημιουργούν ένα αίσθημα ευλάβειας, μας ενώνουν ως μέλη και μας παρέχουν ένα τρόπο να προσφέρουμε ενούς στον Κύριο. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες ομιλίες κηρύττονται με τον ψαλμό ύμνων. Μόλις μετά από λίγους μήνες, αφού η Εκκλησία οργανώθηκε, ο προφήτης Ζωζέ Σμιθ έλαβε μια αποκάλυψη για τη σύζυγό του, Έμα. Ο Κύριος την καθοδήγησε να κάνει επιλογή ιερών ύμνων, καθώς θα σου δοθεί αυτό που με ευχαριστεί. να υπάρχει στο λαό της Εκκλησίας μου. Η Emma Smith συγκέντρωσε μια συλλογή από ύμνους, η οποία αρχικά εμφανίστηκε σε αυτό το υμνολόγιο του Kirtland το 1836. Υπήρχαν μόνο 90 τραγούδια σε αυτό το βιβλιαράκι. Πολλά από αυτά ήταν ύμνοι από άλλες προτεσταντικές εκκλησίες. Σε 26 από αυτούς έγινε η σύνθεσή τους από τον William Phelps, ο οποίος αργότερα προετοίμασε και εκτύπωσε το υμνολόγιο. Μόνο οι στίχοι είχαν γραφτεί, καμία μουσική νότα δεν συνόδευε τα κείμενα. Αυτό το ταπεινό μικρό υμνολόγιο αποδείχθηκε ότι ήταν μια μεγάλη ευλογία στα πρώτα μέλη της Εκκλησίας. Η τελευταία έκδοση του υμνολογίου μας στην αγγλική γλώσσα εκδόθηκε το 1985. Πολλές από τις επιλογές τις οποίες η Emma διάλεξε τόσα πολλά χρόνια νωρίτερα ακόμη περιλαμβάνονται στο υμνολόγιο μας, όπως «Το ξέρω λυτρωτής μου ζει» και «Θεμέλιο γερό». Ένα τραγούδι που ήταν νέο στο υμνολόγιο του 1985 είναι το «Να είσαι ταπεινόφρονας». Αυτός ο γαλήνιος ύμνος γράφηκε από την Γκριέτσε Τέρμπουργκ Ρόουλι, η οποία πέθανε πέρσι. Προσχώρησε στην εκκλησία το 1950 στη Χαβάη, όπου δίδασκε στο σχολείο. Η αδερφή Ρόουλι υπηρέτησε στην Επιτροπή Γενικής Μουσικής και βοήθησε να προσαρμόσουν τους ύμνους σε πολλές γλώσσες. Είχε ως βάση του κειμένου της για το «Να είστε ταπεινόφρονας» σε δύο εδάφια από τη γραφή, Διδαχική Διαθήκες 112, 10 και Εθέρ 12, 27. Το εδάφιο στο Εθέρ λέει «Και αν οι άνθρωποι έρχονται προς εμένα θα τους δείξω τις αδυναμίες τους. Δίνω στους ανθρώπους αδυναμίες για να είναι ταπεινόφρονες, γιατί αν ταπεινώσουν τους εαυτούς τους ενώπιόν μου και έχουν πίστη σε μένα, τότε θα κάνω εγώ τα δύναμα να γίνουν δυνατά για αυτούς». Όπως όλοι οι ύμνοι της Εκκλησίας, το να είσαι ταπεινόφρονας διδάσκει καθαρές και απλές αλήθειες. Μας διδάσκει ότι αν ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας, οι προσευχές μας απαντώνται. Απολαμβάνουμε γαλήνη του νου, υπηρετούμε πιο αποτελεσματικά στις κλήσεις μας και αν συνεχίσουμε να είμαστε πιστοί, θα επιστρέψουμε τελικά στην παρουσία του Επουράνιου Πατέρα μας. Ο Σωτήρας δίδαξε στους ακόλουθούς του ότι έπρεπε να ταπεινώνουν τους εαυτούς τους σαν ένα μικρό παιδί ώστε να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Καθώς μεγαλώνουμε τα δικά μας παιδιά, πρέπει να τα βοηθήσουμε να παραμείνουν ταπεινά καθώς οριμάζουν προς την ελικίωση. Δεν το κάνουμε αυτό σπάζοντας το ηθικό τους μέσω αγένειας ή με το να είμαστε πολύ σκληροί στην πειθαρχία μας. Ενώ αναπτύσσουμε την αυτοπεποίθησή τους και την αυτοεκτίμησή τους, πρέπει να τα διδάξουμε τα προτερήματα της ανιδιοτέλειας, της ευγένειας, της υπακοής, της έλλειψης περηφάνειας, τους καλούς τρόπους και την ανυποκρισία. Χρειάζεται να τα μάθουμε να νιώθουν χαρά εξαιτίας των επιτυχιών συγγενών και των φίλων. Ο πρόεδρος Howard Hunter δίδαξε ότι η γνήσια ανησυχία μας θα πρέπει να είναι η επιτυχία των άλλων. Αν όχι, μπορεί να έχουν αιμονή με την αυτοπροβολή και να ξεπερνούν άλλους με τη ζήλια και την κακία για τους τριάμβους των συνομιλίκων. Είμαι ευγνώμων για τη μητέρα μου, που όταν έβλεπε ότι γινόμουν υπερήφανος, έλεγε «Γιέ μου, λίγο ταπεινοφροσύνη αυτή τη στιγμή θα σε ωφελούσε πολύ». Αλλά η ταπεινοφροσύνη δεν είναι κάτι που θα πρέπει να διδάσκεται μόνο στα παιδιά. Πρέπει όλοι να προσπαθούμε να γινόμαστε περισσότερο ταπεινοί. Η ταπεινοφροσύνη είναι βασική για να αποκτήσουμε τις ευλογίες του Ευαγγελίου. Η ταπεινοφροσύνη μας επιτρέπει να έχουμε καρδιά συντετριμένη όταν αμαρτένουμε ή κάνουμε λάθη και το κάνει πιθανό για μας να μετανοήσουμε. Η ταπεινοφροσύνη μας επιτρέπει να είμαστε καλύτεροι γονείς, γιοι και κόρες, σύζυγοι, γείτονες και φίλοι. Από την άλλη πλευρά, η περιττή υπερηφάνεια μπορεί να βλάψει οικογενειακές σχέσεις, να διαλύσει γάμους και να καταστρέψει φιλίες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να θυμάστε την ταπεινοφροσύνη όταν αισθάνεστε τη διαφωνία να αυξάνεται στο σπίτι σας. Σκεφτείτε όλη τη θλίψη που μπορείτε να αποφύγετε ταπεινώντας τον εαυτό σας για να πείτε «Συγγνώμη, αυτό ήταν απερισκεψία μου. Τι θα ήθελες να κάνω? Απλά δεν σκεφτόμουν» ή «Είμαι περήφανος για σένα». Αν αυτές οι μικρές φράσεις χρησιμοποιούνταν ταπεινά, θα υπήρχε λιγότερη διαφωνία και περισσότερη γαλήνη στα σπίτια μας. Απλά το να ζούμε μπορεί να είναι και συχνά είναι μια εμπειρία ταπεινοφροσύνης. Ατυχήματα και ασθένειες, ο θάνατος αγαπημένος μας, προβλήματα σε σχέσεις, ακόμα και οικονομικές δυσκολίες μπορούν να μας γονατίσουν.
Είτε αυτές οι δύσκολες εμπειρίες έρχονται όχι ως αποτέλεσμα δικών μας πράξεων ή μέσω κακών αποφάσεων ή κακής κρίσης, αυτές οι δοκιμασίες είναι ταπεινωτικές. Αν διαλέξουμε να είμαστε πνευματικά δεκτικοί και να παραμείνουμε ταπεινοί και διδάξιμοι, οι προσευχές μας γίνονται πιο ειλικρινείς και η πίστη μας και η μαρτυρία θα μεγαλώσουν καθώς υπερνικούμε τις δοκιμασίες της νητής υπάρξεως. Όλοι μας προσβλέπουμε στην υπερίψωση. Αλλά πριν αυτό μπορεί να συμβεί, πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό που έχει αναφερθεί σε εμάς ως την κοιλάδα της ταπεινοφροσύνης. Πριν από πολλά χρόνια, ο 15χρονος γιος μας, ο Έρικ, έπαθε ένα σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι του. Το γεγονός ότι τον βλέπαμε να είναι σε κόμμα για παραπάνω από μια εβδομάδα μας πλήγωνε. Οι γιατροί μας είπαν ότι δεν ήταν βέβαιοι για το τι θα συνέβαινε μετά. Προφανώς ήμασταν κατενθουσιασμένοι όταν άρχισε να ανακτά τις αισθήσεις του. Σκεφτήκαμε ότι τώρα τα πάντα επρόκειτο να πάνε καλά. Αλλά κάναμε λάθος. Όταν ξύπνησε, δεν μπορούσε να περπατήσει, ούτε να μιλήσει, ούτε να δώσει τροφή στον εαυτό του. Το χειρότερο, δεν είχε καμία βραχυπρόθεσμη μνήμη. Μπορούσε να θυμηθεί σχεδόν τα πάντα πριν από το ατύχημα, αλλά δεν είχε την ικανότητα να θυμηθεί γεγονότα μετά. Ακόμη και πράγματα που είχαν συμβεί λεπτά νωρίτερα. Για μια περίοδο ανησυχούσαμε που θα είχαμε έναν ιό κλειδωμένο στο νου ενός 15χρονου. Τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα για το γιο μας πριν το ατύχημα. Ήταν αθλητικός τύπος, δημοφιλής και τα πήγαινε πολύ καλά στο σχολείο. Πριν, το μέλλον του φαινόταν λαμπρό. Τώρα, ανησυχούσαμε που μπορεί να μην είχε πολύ μέλλον, τουλάχιστον ένα μέλλον που μπορούσε να θυμάται. Τώρα, αγωνιζόταν να μάθει ξανά πολύ βασικές ικανότητες. Αυτή ήταν μια πολύ ταπεινή στιγμή για εκείνον. Ήταν επίσης μια πολύ ταπεινή στιγμή για τους γονείς του. Ειλικρινά, αναρωτιόμασταν πώς μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Πάντοτε αγωνιζόμασταν να κάνουμε τα σωστά. Το να ζούμε το Ευαγγέλιο ήταν υψηλή προτεραιότητα για την οικογένειά μας. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς κάτι τόσο επώδυνο μπορούσε να μας συμβεί. Οδηγηθήκαμε να προσευχηθούμε, καθώς σύντομα έγινε προφανές ότι η αποκατάστασή του θα έπαιρνε μήνες, ακόμη και χρόνια. Πιο δύσκολη ήταν η βαθμιαία συνειδητοποίηση ότι δεν θα γινόταν όπως ήταν πριν. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, πολλά δάκρυα χύθηκαν και οι προσευχές μας έγιναν ακόμα πιο εγκάρδιες και ειλικρινείς. Μέσα από τα μάτια της ταπεινοφροσύνης, σταδιακά αρχίσαμε να βλέπουμε τα μικρά θαύματα που βίωνε ο Υιός μας κατά τη διάρκεια αυτής της επώδυνης περίοδου. Άρχισε να έχει σταδιακή βελτίωση. Η στάση και η προοπτική του ήταν πολύ θετικές. Σήμερα ο Υιός μας, ο Έρικ, είναι παντρεμένος σε μια υπέροχη σύντροφο και έχουν 5 όμορφα παιδιά. Είναι παθιασμένος εκπαιδευτικός και συνεισφέρει στην κοινότητά του καθώς και στην Εκκλησία. Το πιο σημαντικό, εξακολουθεί να ζει με το ίδιο πνεύμα ταπεινοφροσύνης που απέκτησε πριν από πολύ καιρό. Όμως, αν θα μπορούσαμε να είμαστε ταπεινοί πριν περπατήσουμε μέσα από αυτή την κοιλάδα της ταπεινοφροσύνης, ο Άλμα δίδαξε, ευλογημένοι είναι εκείνοι που ταπεινώνουν τους εαυτούς τους χωρίς να αναγκάζονται να είναι ταπεινοί. Μάλιστα, πολύ περισσότερο ευλογημένοι παρά εκείνοι που αναγκάζονται να είναι ταπεινοί. Είμαι ευγνώμων για τους προφήτες οι οποίοι μας δίδαξαν την αξία αυτού του σπουδαίου χαρακτηριστικού. Ο Σπένσερ Κίμπαλ, 12ος πρόεδρος της Εκκλησίας, είπε «Πώς γίνεται κάποιος ταπεινός? Για μένα, κάποιος πρέπει συνεχώς να υπενθυμίζει το στήριγμά του. Σε ποιον στηριζόμαστε? Στον Κύριο. Πώς θα πρέπει κάποιος να το υπενθυμίσει τον εαυτό του? Με αληθινή, συνεχόμενη, λατρευτική προσευχή με ευγνωμοσύνη». Δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη ότι ο αγαπημένος ύμνος του πρόεδρου Κίμπαλ ήταν «Σε χρειάζομαι κάθε στιγμή». Ο πρέσβυρος Ντάρλινγκ Οουκς ανέφερε ότι αυτός ήταν ο πιο συχνά τραγουδισμένος εναρκτήριος ύμνος από τους αδελφούς στο ναό κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων στην απαρτία των 12. Φανταστείτε το πνευματικό αντίκτυπο σε μια μικρή ομάδα υπηρετών του Θεού που τραγουδούν αυτό το τραγούδι πριν προσευχηθούν για την καθοδήγησή του στην εκπλήρωση των σημαντικών ευθυνών τους. Καταθέτω μαρτυρία για τη σημασία της ταπεινοφροσύνης στη ζωή μας. Είμαι ευγνώμων για τα άτομα σαν την αδελφή Γκριέτσε Ρόουλι που έχουν γράψει εμπνευσμένα λόγια και μουσική τα οποία μας βοηθούν να μάθουμε τις διδαχές του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού που περιλαμβάνει ταπεινοφροσύνη. Είναι η προσευχή μου να προσπαθήσουμε όλοι για ταπεινοφροσύνη στη ζωή μας, ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι γονείς
καλύτερη υγιή και θυγατέρες και οπαδοί του Σωτήρος, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν αυτό το πρωινό και εκφράζουμε ευγνωμοσύνη στη μορμονική χορδία του Ταμπερνάκλ για την όμορφη μουσική που μας παρήχε. Ο τελευταίος ομιλητής μας για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο πρεσβύτερος Ντέιλ Ρένλαντ της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το Η τελική προσευχή θα δοθεί κατόπιν από τον πρεσβύτερο Αρνούλφο Βαλενσουέλα, τον Εβδομήκοντα. Αγαπητοί αδερφοί και αδερφές μου, ενώ ζούσα στην Αφρική, αναζήτησα συμβουλή από τον πρεσβύτερο Wilford Anderson, τον Εβδομήκοντα, για τη βοήθεια των Αγίων που ζούσε ανέχεια. Ανάμεσα στις αξιοσημείωτες ισότερες γνώσεις που μοιράστηκε μαζί μου ήταν αυτή. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάμεσα στον δότη και στον αποδέκτη, τόσο περισσότερο αποδέκτης αναπτύσσει μία αίσθηση δικαιώματος. Αυτή η αρχή αποτελεί τη βάση του συστήματος προνοίας της Εκκλησίας. Όταν τα μέλη δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, στρέφονται πρώτα προς την οικογένειά τους. Από τότε και στο εξής, εάν είναι απαραίτητο, μπορούν επίσης να στραφούν σε τοπικούς ηγέτες της Εκκλησίας για βοήθεια με τις εγκόσμιες ανάγκες τους. Τα μέλη της οικογένειας και οι τοπικοί ηγέτες της Εκκλησίας ξέρουν καλύτερα αυτούς που βρίσκονται σε ανάγκη. Συχνά έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις και καταλαβαίνουν πώς να βοηθήσουν καλύτερα. Εξαιτίας της μικρής τους απόστασης από τους δότες, οι αποδέκτες οι οποίοι λαμβάνουν βοήθεια σύμφωνα με αυτό το σχέδιο είναι ευγνώμονες και είναι λιγότερο πιθανό να αισθανθούν ότι το δικαιούνται. Ιδέα, όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάμεσα στο δότη και στον αποδέκτη, τόσο περισσότερο αποδέκτης αναπτύσσει μία αίσθηση δικαιώματος, έχει επίσης βαθιά πνευματική εφαρμογή. Ο επουράνιος πατέρας μας και ο Υιός του Ιησούς Χριστός είναι υπέρτατοι δότες. Όσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από εκείνους, τόσο περισσότερο αισθανόμαστε ότι το δικαιούμεθα. Αρχίζουμε να σκεπτόμαστε πως αξίζουμε εύνοια και μας οφείλονται ευλογίες. Έχουμε περισσότερο την τάση να κοιτούμε γύρω μας, να αναγνωρίζουμε αδικίες και να νιώθουμε ταραγμένοι, ακόμη και προσβεβλημένοι από την αδικία που αντιλαμβανόμαστε. Ενώ η αδικία μπορεί να κυμαίνεται από ασήμαντη μέχρι τον νοητικό ή πνευματικό πόνο, όταν είμαστε απόμακροι από το Θεό, ακόμη και οι μικρές αδικίες μοιάζουν μεγάλες. Αισθανόμαστε ότι ο Θεός έχει υποχρέωση να φτιάξει τα πράγματα και να τα φτιάξει αμέσως. Η διαφορά που έχει δημιουργηθεί από την εγκύτητά μας στον Επουράνιο Πατέρα και τον Ιησού Χριστό επεξηγείται στο βιβλίο του Μόρμον με τη φανερή διαφορά ανάμεσα στον Νεφί και τους μεγαλύτερους αδελφούς του, Λάμαν και Λεμουήλ. Ο Νεφί είχε μεγάλη επιθυμία να μάθει για τα μυστήρια του Θεού, γι' αυτό αναφώνησε προς τον Κύριο και απαλύνθηκε η καρδιά του. Από την άλλη πλευρά, ο Λάμαν και ο Λεμουήλ ήταν απόμακροι από το Θεό, δεν τον γνώριζαν. Ο Νεφί δέχθηκε δύσκολα από καθήκοντα, δίχως παράπονο, αλλά ο Λάμαν και ο Λεμουήλ μουρμούραγαν για πολλά πράγματα. Το μουρμουριτό είναι το αντίστοιχο από τις γραφές της πεδαριώδους γκρίνιας. Η γραφή καταγράφει πως μουρμούραγαν επειδή δεν ήξεραν τα έργα του Θεού που τους είχε πλάσει. Η εγκύτητα του Θεού με τον Νεφί του επέτρεψε να αναγνωρίσει και να εκτιμήσει τα στοργικά ελέη του Θεού. Σε αντίθεση, όταν ο Λάμαν και ο Λεμουήλ είδαν τον Νεφί να λαμβάνει ευλογίες, ήταν οργισμένοι μαζί του γιατί δεν καταλάβαιναν τους τρόπους του Κυρίου. Ο Λάμαν και ο Λεμουήλ πίστευαν πως εδικαιούντο τις ευλογίες που έλαβαν και οξύθυμα πίστεψαν ότι θα πρέπει να έχουν περισσότερες. Φαινόταν ότι θεωρούσαν τις ευλογίες του Νεφί ως αδικίες που διέπραξαν αντίον τους. Αυτό είναι το αντίστοιχο από τις γραφές του αισθήματος απογοήτευσης ότι δεν παίρνεις αυτό που αξίζεις. Ο Νεφί άσκησε πίστη στο Θεό για να πετύχει αυτό που του ζητήθηκε. Σε αντίθεση, ο Λάμαν και ο Λεμουήλ, καθώς ήταν σκληροί στην καρδιά, δεν στράφηκαν προς τον Κύριο όπως έπρεπε να κάνουν. Φαίνεται πως αισθάνθηκαν ότι ο Κύριος ήταν υποχρεωμένος να παράσχει απαντήσεις σε ερωτήσεις που δεν είχαν κάνει. «Ο Κύριος δεν μας κάνει γνωστά τέτοια πράγματα», είπαν, αλλά δεν μπήκαν στον κόπο να ρωτήσουν. Αυτό είναι ένα αντίστοιχο από τις γραφές της προσβλητικής κριτικής και αμφιβολίας για την αλήθεια. Επειδή ήταν απόμακρη από το σωτήρα, ο Λάμαν και ο Λεμουήλ μουρμούραγαν, έγιναν νεριστικοί και άπιστοι. Ένιωθαν ότι η ζωή δεν ήταν άδικη και δικαιούντο τη χάρη του Θεού. Σε αντίθεση, επειδή είχε πλησιάσει τον Θεό, ο Νεφί πρέπει να είχε αναγνωρίσει ότι η ζωή θα ήταν πιο άδικη για τον Ιησού Χριστό. Μολονότι απολύτως αθώος, ο σωτήρας θα υπέφερε τα περισσότερα. Όσο πιο κοντά είμαστε στον Ιησού Χριστό, στις σκέψεις και στις προθέσεις της καρδιάς μας, τόσο περισσότερο αναγνωρίζουμε τα αθώα πάθη του, τόσο περισσότερο ευγνώμονες είμαστε για τη χάρη και τη συγχώρεση και τόσο περισσότερο θέλουμε να μετανοούμε και να γίνουμε σαν εκείνον. Η απόλυτη απόσταση από τον Επουράνιο Πατέρα και τον Ιησού Χριστό είναι σημαντική, αλλά η κατεύθυνση που πηγαίνουμε είναι ακόμα πιο κρίσιμη. Ο Θεός είναι περισσότερο ευχαριστημένος με μεταμελημένους αμαρτωλούς που προσπαθούν να πλησιάσουν πιο κοντά σε εκείνον, παρά με αυτάρεσκα, επικριτικά άτομα τα οποία, όπως οι Φαρισαίοι και οι γραφείς της αρχαιότητας, δεν συνειδητοποιούν πόσο πολύ χρειάζονται να μετανοήσουν. Όταν ήμουν παιδί, τραγουδούσα σουηδικά χριστουγεννιάτικα κάλαντα που διδάσκουν ένα απλό αλλά ισχυρό μάθημα. Το να πλησιάσουμε κοντά στο σωτήρα μας κάνει να αλλάξουμε. Η στίχη είναι κάπως έτσι. Όταν το πρωί των Χριστουγέννων λάμπει, θέλω να πάω στον Στάβλο. όπου ο Θεός στις νυχτερινές ώρες ήδη κοίταται επάνω σε άχυρο. Πόσο καλός ήσουν να θέλεις να κατέβεις στη γη. Τώρα δεν θέλω να χαραμίσω την παιδική μου ηλικία στην αμαρτία πλέον. Ιησού, σε χρειαζόμαστε. Εσύ, φίλε αγαπητέ των παιδιών, δεν επιθυμώ πλέον να σε θλίβω με τις αμαρτίες μου ξανά. Όταν μεταφορικά μεταφερόμαστε στο στάβλο της Βηθλέμ, όπου ο Θεός στις νυχτερινές ώρες ήδη κοίταται επάνω σε άχυρο, μπορούμε καλύτερα να αναγνωρίσουμε το Σωτήρα ως ένα δώρο από τον ευγενικό, στοργικό, επουράνιο Πατέρα, προκειμένου να νιώθουμε ότι δικαιούμαστε τις ευλογίες και τη χάρη Του. Αναπτύσσουμε μια έντονη επιθυμία να σταματήσουμε να προκαλούμε περισσότερη θλίψη στον Θεό. Οποιαδήποτε είναι η τωρινή κατεύθυνση ή απόσταση από τον επουράνιο Πατέρα και τον Ιησού Χριστό, μπορούμε να διαλέξουμε να στραφούμε προς εκείνους και να πλησιάσουμε πιο κοντά σε εκείνους. Θα μας βοηθήσουν, όπως είπε ο Σωτήρας του Νεφίτης με την Αναστασή Του, και ο Πατέρας που μου με έστειλε για να μπορέσω να υψωθώ επάνω στο Σταυρό, και ύστερα μετά την ύψωσή μου επάνω στο Σταυρό, να μπορέσω να τραβήξω όλους τους ανθρώπους προς εμένα. Και γι' αυτόν τον λόγο υψώθηκα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τη δύναμη του Πατέρα, θα τραβήξω όλους τους ανθρώπους προς εμένα. Για να πλησιάσουμε πιο κοντά στο Σωτήρα μας, πρέπει να αυξήσουμε την πίστη μας σε εκείνο, να συνάψουμε και να τηρήσουμε τις διαθήκες και να έχουμε το Άγιο Πνεύμα μαζί μας. Πρέπει επίσης να ενεργούμε με πίστη, ανταποκριμνόμενοι στην πνευματική καθοδήγηση που λαμβάνουμε. Όλα αυτά τα στοιχεία συγκεντρώνονται στη μετάληψη. Πράγματι, ο καλύτερος τρόπος που ξέρω για να πλησιάζω πιο κοντά στο Θεό είναι να προετοιμαστώ προσεκτικά και να μεταλαμβάνω άξια κάθε εβδομάδα. Μια φίλη μας στην Νότια Αφρική μοιράστηκε το πώς έφτασε σε αυτή τη συνειδητοποίηση. Όταν η Νταϊάν ήταν νεοφώτιστη, παρευρισκόταν σε ένα κλαβ έξω από το Johannesburg. Μια Κυριακή, καθώς κάθισε στο εκκλησίασμα, η διαρρύθμιση του κτηρίου ήταν τέτοια, ώστε ο διάκονος δεν την είδε καθώς η μετάληψη πέρασε. Η Νταϊάν ήταν απογοητευμένη, αλλά δεν είπε τίποτε. Ένα άλλο μέλος παρατήρησε την παράληψη και το ανέφερε στον πρόεδρο κλάδου μετά τη συγκέντρωση. Όταν το μάθημα της Κυριακής ξεκίνησε, η Νταϊάν οδηγήθηκε σε μια αδιέθουσα. Ένας φέρον την ιεροσύνη μπήκε. Γονάτισε, ευλόγησε λίγο ψωμί και της έδωσε ένα κομμάτι. Το έφαγε. Γονάτισε πάλι και ευλόγησε λίγο νερό και της έδωσε ένα μικρό κύπελο. Το ήπιε. Έκτοτε η Νταϊάν είχε δύο σκέψεις γρήγορα, τη μία αμέσως μετά την άλλη. Πρώτον, ο εκείνος ο φέρον την ιεροσύνη, το έκανε αυτό μόνο για εμένα. Και μετά, ο εκείνος ο Σωτήρας, το έκανε αυτό μόνο για εμένα. Η Νταϊάν ένιωσε την αγάπη του επουράνου Πατέρα. Η συνειδητοποίησή της ότι η θυσία του Σωτήρου ήταν μόνο για εκείνη την βοήθησε να νιώσει κοντά σε Αυτόν και δημιούργησε μια κατανίκητη επιθυμία να κρατήσει αυτό το συνέστημα της καρδιά της, όχι μόνο την Κυριακή, αλλά κάθε μέρα. Συνειδητοποίησε πως αν και κάθισε σε ένα εκκλησίασμα να μεταλάβει, οι διαθήκες που σύνεπτε εκ νέου κάθε Κυριακή ήταν ατομικά δικές της. Η μετάληψη βοήθησε και εξακολουθεί να βοηθά την Νταϊάν να νιώθει τη δύναμη της θεϊκής αγάπης, να αναγνωρίσει το χέρι του Κυρίου στη ζωή της και να πλησιάσει πιο κοντά στο Σωτήρα. Ο Σωτήρας ταύτισε τη μετάληψη ως απολύτως απαραίτητη για ένα πνευματικό θεμέλιο. Είπε, και σας δίνω εντολή να τα εκτελείτε όλα αυτά, να μεταλαμβάνετε. Και αν πάντα τα εκτελείτε όλα αυτά, είστε ευλογημένοι γιατί έχετε οικοδομηθεί επάνω στο βράχο μου. Όμως όσοι από εσάς κάνουν περισσότερα ή λιγότερα από αυτά, δεν έχουν οικοδομηθεί επάνω στο βράχο μου, αλλά έχουν οικοδομηθεί επάνω σε αμμώδες θεμέλιο. Και όταν πέσει η βροχή και έρθουν οι πλημμύρες και οι άνεμοι φυσούν και χτυπούν επάνω τους, θα πέσουν. Ο Ιησούς δεν είπε «αν πέσει η βροχή, αν έρθουν οι πλημμύρες και αν οι άνεμοι φυσούν», αλλά «όταν». Κανείς δεν εξαιρείται από τις δυσκολίες της ζωής. Όλοι χρειαζόμαστε την προστασία που έρχεται από τη μετάληψη. Την ημέρα της Αναστάσεως του Σωτήρος, δύο Απόστολοι ταξίδευαν σε ένα χωριό που ονομάζεται Εμαούς. Χωρίς να αναγνωρίζεται, ο Αναισθημένος Κύριος τους συνόδευσε στο ταξίδι. Καθώς ταξίδευαν, τους δίδαξε από τις γραφές. Όταν έφτασαν στον προορισμό τους, τον προσκάλεσαν να διπνήσει μαζί τους. Και όταν κάθισε μαζί του στο τραπέζι, παίρνοντας το ψωμί, ευλόγησε και αφού έκοψε, έδινε σε αυτούς. Και διανύχτηκαν σε εκείνους τα μάτια και τον γνώρισαν. Και αυτός έγινε άφαντος από αυτούς. Και είπαν αναμεταξύ τους, «Δεν γεγόταν μέσα μας η καρδιά μας όταν μας μιλούσε στο δρόμο και μας εξηγούσε τις γραφές. Και αφού σηκώθηκαν την ίδια εκείνη ώρα, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ και βρήκαν τους Αποστόλους συγκεντρωμένους. Και τότε κατέθεσα μαρτυρία προς τους Αποστόλους ότι πραγματικά ο Κύριος αναστήθηκε. Και αυτοί οδηγούν τότε όσα συνέβησαν καθοδόν και πώς γνωρίστηκε σε αυτούς ενώ έκοβε το ψωμί». Η μετάληψη πράγματι μας βοηθά να γνωρίσουμε τον σωτήρα μας. Επίσης μας θυμίζει τα αθώα πάθη του. Αν η ζωή ήταν πράγματι δίκαιη, εσείς και εγώ δεν θα αναστενόμασταν ποτέ. Εσείς και εγώ δεν θα μπορούσαμε ποτέ να στεθούμε καθαροί ενώπιον του Θεού. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, είμαι ευγνώμων που η ζωή δεν είναι δίκαιη. Την ίδια στιγμή μπορώ με έμφαση να δηλώσω ότι χάρη τις εξηλώσεις του Ιησού Χριστού τελικά, στο ένωση σχεδόν των πραγμάτων, δεν θα υπάρχει καμία αδικία. Όλα αυτά που είναι άδικα στη ζωή μπορούν να γίνουν σωστά. Οι παρούσες καταστάσεις μας μπορεί να μην αλλάξουν, αλλά μέσω της συμπόνιας του Θεού, της καλοσύνης και της αγάπης, όλοι θα λάβουμε περισσότερα από όσο αξίζουμε, περισσότερα από όσα θα μπορούσαμε ποτέ να κερδίσουμε και περισσότερα από όσα θα μπορούσαμε να ελπίσουμε. Μας έχουμε λάβει την υπόσχεση ότι και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυα από τα μάτια μας και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον. Ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον, επειδή τα πρώτα παρήλθαν. Ανεξαρτήτως της τρεχούσης καταστάσεως της σχέσης μας με τον Θεό, σας προτρέπω να έλθετε πιο κοντά στον Επουράνο Πατέρα και τον Ιησού Χριστό, τους απόλυτους ευεργέτες και δότες όλων όσοι είναι καλοί. Σας προτρέπω να παρευρεθείτε στη συγκέντρωση μεταλήψεως κάθε εβδομάδα και να γευθείτε από τα ιερά σύμβολα του σώματος και του αίματος Σωτήρος. Σας προτρέπω να αισθανθείτε την εγκύτητα του Θεού, όπως έχει γίνει γνωστό σε εσάς, όπως ήταν στους Αποστόλους της αρχαίας εποχής, στο κόψιμο του ψωμιού. Καθώς το κάνετε αυτό, υπόσχομαι ότι θα νιώσετε πιο κοντά στο Θεό. Φυσικές τάσεις για παιδαριώδη γκρίνια, αισθήματα απογοήτευσης, ότι δεν παίρνουμε αυτό που αξίζουμε και προσβλητική κριτική και αμφιβολία για την αλήθεια, θα εξαφανιστούν. Καθώς πλησιάζουμε κοντά στο Θεό, η επικουρική δύναμη της εξηλίωσης του Ιησού Χριστού θα εισέλθει στις ζωές μας. Και όπως με τους Αποστόλους που πορεύονταν στους Εμαούς, θα ανακαλύψουμε ότι ο Σωτήρας ήταν σε κοντινή απόσταση από την αρχή. Δίδω μαρτυρία γι' αυτό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Mercy never sees. our Father in heaven.
Πατέρα μας ουρανούς, στο τέλος αυτής της συγκέντρωσης της Γενικής Συνελεύσεως, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για αυτή την εμπνευσμένη μουσική και για τα λόγια Σου που δόθηκαν σε μας μέσω των ζωντανών πρόφητων, βλέπων και αποκαλυπτών. Είμαστε ευγνώμονες για τον Υιό Σου, τον Ιησού Χριστό, για το αποκαταστημένο Του Ευαγγέλιο και επίσης είμαστε ευγνώμονες για την Εκκλησία Σου, την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Είμαστε ευγνώμονες για τον προφήτη, τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον και προσευχόμαστε για εκείνον και για την υγεία του. Και επίσης, Πατέρα, προσευχόμαστε για την ασφάλεια όλων των Ιεραποστόλων που διδάσκουν το Ευαγγέλιο Σου στις πολλές γωνιές του κόσμου και προσευχόμαστε αυτά τα πράγματα στο όνομα του Υιού Σου, Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αυτή ήταν μια εκπομπή της 186ης Ερηνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική παρήχε η Μορμονική Χορδέα του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.